ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Jsem tu znova, vážení posluchači, po trochu zmatku, kdy jsme se tady domlouvali, kdy jsme tady dělali spojení, tak jsem byl trochu možná slyšet ve vysílání a teďko bohužel je tam slyšet i nějaký hrozný rachtání. Pánové, vás poprosím, jsme ve spojení, jdeme do vysílání, tak tam, aby tam byl klídek trošičku. Takže omluvte trochu tyto nedostatky, samozřejmě to se stává při tomto přepojování, kdy je na to tady člověk sám a musí řešit 50 věcí najednou, včetně té televize. Takže to je taková má krátká omluva. Viděli jste, že se nebavíme nějak zprostě, že na nikoho nenadáváme, že prostě řešíme jenom, jak se to všechno má organizovat, jak to všechno bude. Takže já vás samozřejmě velmi vítám, vážení pánové z hnutí Zeitgeist, a to vezmeme postupně a doufám, že si budu pamatovat jména zase. V první řadě ten, kdo začne, pan Jan Greguš, ahoj.
Ahoj, dobrý podvečer, prajem.
Ano, je tu též Martin Bem, určitě.
Ahoj Pavle, dobrý večer posluchačům.
Ahoj, dále je tu Michal, no vidíš, a zase se zapomněl meníčko, Michale, ahoj.
Zdravím, hezký večer.
Mauser, ano, já jsem si vzpomněl, je to hrozný s těma jménama. Hezký večer. A pak tu máme Petra Toubingera. Ahoj Petře.
Ahoj Pavle, dobrý večer.
Super. Takže představený máme dnešní protagonisty dnešního pořadu s hnutím Zeitgeist. A myslím, že bychom mohli pomalučku začít. Mám takový tušení, jsme se domluvili, že začne opět Jan Greguš krátkým úvodem tentokrát. Nebojte, nebude to takový to dlouhý povídání, jako vždy tam bylo, mělo by to být něco kratšího. A pak by mělo následovat video, který vám tam pustím, čili vy, kdo se vy jenom posloucháte, zkuste si přepnout na televizi. Je to možný, že vám to půjde, dost pravděpodobný. Na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a tam ve prostřed je takovej krásný player, černý obdélníček, na to kliknete a mělo by vám běžet video. Myslím si, že by to bylo docela dobrý, kdybyste to zhlédli, protože pro další vývoj toho pořadu si myslím, že to je dost důležité video. Takže Honzo, pomalu by si teda mohl začít.
Dobre, ďakujem za slovo. Takže v podstate dnešnou reláciou po tej dlhej sérii prednášok sme sa dostali vlastne až na koniec príručky a zastala nám posledná esej. Ja dneska nebudem hovoriť dlho, pretože vlastne nie je moc už o čom, skoro všetko ste počuli, ale tak pokúsim sa trošku zhrnúť pár vetami a vlastne povedať to, na čo som nejak ja prišiel, alebo o čom som rozmýšľal, keď som si vlastne pripravoval dnešnú prednášku, alebo ten taký krátky úvod. Vlastne keď som študoval príručku v začiatku, tak som stále rozmýšľal nad tým, prečo vlastne posledná esej sa volá Stáť sa hnutím Zeitgeist, kde je vlastne napísané o tom, čo je hnutie a organizačné veci a podobne. A vlastne až neskôr, keď som tú príručku študoval, určitý čas som pochopil, že vlastne tá esej je úplne správne na konci, keď väčšinou, keď popisujete niečo, tak na začiatku je ten popis. A vlastne, ak chcete pochopiť hnutie, tak musíte si vlastne prečítať alebo pochopiť to, o čom sa hovorí do tej poslednej sety. To znamená hnutie Zeitgeist, ak sa niekto opýta, čo to je vlastne hnutie Zeitgeist, tak je všetko to, o čom sa píše vlastne až do tej poslednej eseje. Samozrejme, každý to môže pochopiť trošku inak, ale preto aj niekedy nám ľudia vyčítajú, že odkazujeme často na príručku, alebo hovorím, prečítaj si príručku, ale fakt je niekedy problém odpovedať jednoducho. Ľudia majú radi jednoduché odpovede a jednoduché riešenia, ale proste keď človek pochopí fakt všetky tie súvislosti, tak je problém odpovedať na tú otázku jednoducho.
To je standardní, takže jestli k tomu můžu říct, to je přesně ono, jo, tohleto. To je ten ohromný problém, protože dneska ta společnost je nastavená tak, že když je nějaký komplexní problém, tak se z toho vysekne určitý kousíček, dá se to k řešení nějakým velkým odborníkům, ty to možná vyřeší, možná taky ne, ale co ten zbytek? Co ten zbytek? Mělo by se to všechno brát komplexně, mělo by to být všechno naprosto komplexní. Pokud to není, je to problém a je to s každým novým systémem ohromný problém to vysvětlit lidem. Jo? Lidi by to chtěli, dejte to na A4. A pokud možno velkýma písmenama, aby jsme na to věděli. No to prostě nejde, vážení. Tak jo, dobrý, jenom se chtěl dodat, protože přesně ten problém já cítím, ať cokoliv vysvětlujeme, vždy to naráží na tento problém.
No, dobre, ďakujem za také zhrnutie. Ja vlastne, aby som to zhrnul teraz doteraz všetko, čo sme mali a vlastne aj ten obsah tej poslednej eseje, tak v podstate ide o to, že jak tá esej začína, že všetci sme hnutí za Zeitgeist, či sa nám to páči alebo nie. A čo to vlastne znamená? Znamená to to, že vlastne každý deň v našich životoch urobíme rozhodnutia, proste odziakom, či už je to spoločenský kontext alebo mentálny kontext, ktoré majú vplyv na ostatných. To znamená ich blaho a vnímanie sveta. Nezáleží na tom, či sme nejak vyhranení špecificky politicky, náboženský alebo nejak ideologický, ale ak žijeme na tejto planete, tak ovlivňujeme vlastne tých ostatných a to, ako sa odvíja naša kultúra. To znamená ale aj to, že sme vlastne zodpovední. Sme zodpovední za to, čo ideme do pohybu a teda sme zodpovední stav našej planety. To znamená my všetci. A nemôžeme hovoriť, že vlastne nás sa na to netýka, alebo čo ja s tým môžem urobiť. V podstate každý akt empatie alebo ľahostajnosti, proste to, jak sochávame k ostatným, tak má vplyv na to, pretože oni vlastne tieto prejavy naše prijímajú a podľa toho vlastne na základné ľudské adaptácie sa prispôsobujú týmto vlastne očakávaniam a podľa toho vlastne sa aj formujú to, ako sa človek správa. Najviac citeľné je to samozrejme v detstvu, keď je ten ľudský druh, ľudský tvor, povedzme, najcitlivejší, pretože práve vtedy vlastne zistujeme, či ten svet, do ktorého sme sa narodili, aký je, či je bezpečný, alebo či nás podporuje, alebo naopak, či je nebezpečný, ale ostatní k nám. A práve tento typ programovania, hovorím programovania, ale ono to je proste skôr také formovanie tej osobnosti, tak je práve dominantne nastavený v ranom detstve, v našich životov, ale stále pokračuje a tiež má hlboký dopad na kultúrne zmyšľanie. Takže v podstate ide o to, že my máme vplyv na všetkých ostatných. To znamená, že sme zodpovední a musíme činiť rozhodnutia zodpovedne a to v dnešnej dobe by som povedal ešte viac ako v minulých dobách, keď vlastne tá spoločnosť je stále viac a viac previazaná. O tom vlastne bude aj tá Petrová prednáška, kde sa bude o tom hovoriť, že v dnešnej dobe vlastne, keď to ľudstvo sa nejak vyvíjalo, nemalo tie potrebné nástroje, nemalo tie potrebné vedomosti, ale v dnešnej dobe si uvedomujeme, že proste musíme sa spojiť s tým svojím spoločným nejakým cieľom, zhodnúť sa na tých základných veciach, vlastne na tých prírodných, ktoré sú zdané prírodnými zákonmi, inak proste budeme mať ako ľudský druh problémy s prežitím. Pretože aj keď sú naše schopnosti dneska veľmi silné, zvlášť keď sa týka, čo sa týka technológie, tak a myslíme si, že môžeme meniť svet okolo seba a prispôsobovať si ho podľa toho, ako by sme chceli, tak stále to existuje jeden typ podriadenosti a to je to, že nikdy nebudeme mať kontrolu nad prírodnými zákonmi, i keď si to môžeme myslieť. Len sa nám zdá, že ovládame spôsob, ktorým meníme túto štruktúru pravidiel, ale inak proste tie prírodné zákony nevykazujú žiadny príznak zmeny. A práve naša podriadenosť týmto tejto skutočnosti týmto prírodným zákonom spočíva v tom základe technického návrhu vytvorenom hnutím Zeitgeist, to znamená tej ekonomike založenej prírodným zákonom a zdrojoch. Znamená to, jak sa dokážeme adaptovať a prispôsobiť vlastne tým zákonom, ktoré sú proste pevne dané, tak určuje našu schopnosť alebo úspešnosť sa proste vyrovnať s tým, čo prichádza. Takže to je z mojej strany asi tak všetko. Teraz by sme si pustili tú prezentáciu, kde vlastne to, čo som teraz načrtol, bude viac rozvedené. Doporučujem sa nad tým zamyslieť a následne bude nasledovať bude diskusia, či už na toto téma, alebo aj na nejaké iné témy, ktoré budú zaujímať.
Áno, máme na to potom ešte skoro dve hodiny, potom určite dve hodiny ešte na to budou, takže môžeme toho probrať skutečne hodne a vy se, vážení posluchači a diváci, na to prosím připravte, zkuste volat, byli bychom rádi samozřejmě, ale zkuste klást opravdu otázky, které jsou k věci, postřehy a takové zajímavosti a ne zase třeba takovou to je blbost, to je utopie, to je NVO, to je Fiat, já nevím co všechno. Prostě to si myslím, že je úplně k něčemu takovéto postřehy, které nejsou postřehy samozřejmě. To je někým vám vnucen. Tak a já už teďko tam pustím video, který je od Petra Taubingera, našeho dnešního hosta taktéž. Jmenuje se to Tržní kapitalismus a ideologie volného trhu, systémová dynamika NLRBE, a to je nevím, co je Petře, co to je? NLRBE.
Ekonomika založená prírodných zákonov a zdrojov.
Takto.
Akurát anglická skratka.
Kdo tam pořád čuchá s tým mikrofonem, to by mi teda fakt zajímalo. No, nevadí. Tak dobrý. Teď to bylo, kdo to je? Kdo to byl?
Petr.
Aha, počkej. Tak je super. To možný tak.
Tak super. Já to tady pustím do vysílání, teďko nepůjdete nikdo, nebo to chcete třeba někde stopnout a říct, tady bychom tomu něco chtěli říct, nebo to pustíme celý, jak si to představujete?
Já myslím, že bys to mohl pustit celý a popovídáme si potom. Lidi si můžou psát poznámky, pokud je něco bude zajímat a pak třeba zavolat.
Dobře, tak fajn. Takže já to tam...
To má smysl, Pavle, to pustit prostě jedním dechem, protože pak by se ztratil kontext. Jo?
Dobře. Tak už by to mělo pomaloučku jet.
Tato prezentace volně doplňuje mou dřívější prezentaci s názvem Úvod do ekonomické kalkulace v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. Z důvodu pochopení vzájemných souvislostí ji rovněž doporučuji zhlédnout. Můžeme říct, že ideologické zrození volného trhu nastalo v roce 1776, kdy Adam Smith publikoval své dílo Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, ve kterém odmítl tzv. Státní kapitalismus, kdy stát zasahuje do svobody trhu. Dnes je kapitalismus obecně definován v teoretickém kontextu volného trhu, nikoli státu. Pravdou ale je, že ve skutečnosti neexistuje žádný společenský systém založený čistě na volném trhu. Kapitalismus se formoval několik staletí. Ekonomičtí historici a teoretici nedospěli k žádné naprosté shodě ohledně toho, jaké jsou základní rysy kapitalismu. Nicméně, pro snadnější pochopení zjednodušíme jeho historickou charakteristiku do čtyř základních bodů. Za prvé, na trhu založená produkce a distribuce. Výroba zboží je založena na komplexních vnitřních vztazích, které nezahrnují přímé osobní interakce mezi výrobci a spotřebiteli. Nabídka a poptávka je zprostředkovaná tržním systémem. Za druhé, soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Společnost zaručuje soukromým osobám právo na rozhodování o použití materiálu, nástrojů, techniky a budov nutných pro výrobu. Za třetí, oddělení vlastnictví od práce. Třídní rozdělení je kapitalismu vrozené. Na vrcholu je kapitalista, který na základě historické definice vlastní výrobní prostředky, ale nemá žádnou povinnost přispět k samotné výrobě. Podle práva vlastní kapitalista vše, co vyrobí pracovníci, kteří vlastní pouze svoji práci. Za čtvrté, motivační sebemaximalizace. Individualistické, konkurenční a zištné zájmy jsou nezbytné pro úspěšné fungování kapitalismu vzhledem k tomu, že je zapotřebí neustálý tlak na spotřebu a expanzi, aby se omezily recese, deprese a další negativní jevy. Je to filozofie, která v podstatě říká, že pokud se všichni lidé budou chovat určitým předpokládaným způsobem, bude systém fungovat bez zábran. Adam Smith, který žil v letech 1723 až 1790, je mnohými považován za jednoho z nejvlivnějších ekonomických filozofů novodobé historie. Jeho práce jsou často považovány za výchozí bod pro ekonomické myšlení moderního kapitalismu. Žil v době, kdy se vrozené prvky kapitalistického systému produkce stávaly čím dál tím výraznějšími díky zavedení koncentrovaných, centralizovaných výrobních továren a trhů. Je prvním, kdo v tehdejší době rozlišoval tři základní kategorie příjmů, kterými jsou zisky, renty a mzdy, a jejich vztah ke kapitalistům, majitelům a dělníkům. Jeho nejznámější přínos filozofii kapitalismu byla obecná obhajoba myšlenky, kde tvrdil, že i když jednotlivci mohou jednat na základě úzkého sobeckého záměru, přilepšit sobě nebo skupině, jejíž jsou součástí, a konflikt, ať už jednotlivce nebo skupiny, je výsledkem těchto akcí, přesto je zde něco, co nazval neviditelnou rukou, která zajišťuje pozitivní společenský výsledek z jednotlivých sobeckých a nespolečenských záměrů. Jednotlivec tedy nezamýšlí podporovat veřejný zájem a ani neví, jak moc ho podporuje. Myslí pouze na svůj profit a je tak v mnoha případech veden neviditelnou rukou, aby podporoval cíl, který vůbec nebyl součástí jeho záměru. Jinými slovy, člověk v honbě za svým vlastním zájmem často podporuje společnost efektivněji, než kdyby měl skutečně v úmyslu ji podpořit. Tento téměř náboženský ideál v podstatě umožnil společenské ospravedlnění pro vrozenou sebemaximalizaci a antisociální chování, jež jsou společné kapitalistické psychologii. Smith v podstatě naznačil proces, který vede k nadřazenosti určité skupiny vůči ostatním. Ve své době, kdy byl tržní kapitalismus v počáteční fázi svého vývoje, si pravděpodobně ještě nemohl plně uvědomit důsledky tohoto monetárně-sociálního mechanismu, mimo jiné i proto, že technologie byla v počátcích, počet lidí na planetě byl menší než 1 miliarda a s nerozvinutou technologií jsme si ještě mohli dovolit nekonečný růst. Jinými slovy, zdroje byly nevyčerpané a energetická výměna na osobu a den velmi nízká ve srovnání se současným stavem. Rozpor mezi peněžní správou zdrojů a mírou energetické výměny se začal výrazněji projevovat až později. Dále Smith tvrdil, že civilní vláda je ve skutečnosti ustavena na obranu bohatých proti chudým, neboli těch, co vlastní nějaký majetek, proti těm, kteří nevlastní vůbec žádný. Smithova ekonomická teorie podporovala kapitalismus bez regulací jako nejvyšší formu socioekonomického systému, prohlašující, že je to systém přirozené svobody a každý člověk, pokud neporuší zákony, si může naprosto svobodně jít za svým zájmem, svým vlastním způsobem, a přivést svůj průmysl a kapitál do konkurenčního boje s ostatními lidmi nebo skupinami lidí. Tento koncept je poměrně naivním předpokladem lidského chování a v podstatě si sám i odporuje. Podle definice je systémová dynamika vědní disciplínou, která zkoumá systémy a jejich vývoj a chování v čase. Snaží se vydedukovat tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému. Analytickými metodami se pak snaží nacházet mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat nebo řídit. Systémovou dynamiku lze aplikovat na libovolně velký, dostatečně složitý systém od rodiny přes firmy, organizace, státy až po dynamiku v rámci celé planety. Systémová dynamika upřesňuje a vědeckými metodami analýzy a syntézy popisuje systémy objektivnějším úhlem pohledu, než představuje mentální model každého individuálního pozorovatele. Poskytuje nástroje pro konstrukci s realitou lépe sladěných modelů, jejich simulací a ladění a na základě těchto modelů rovněž prostředky pro jednodušší a vědečtější prognózy. Dnes díky informačním technologiím je již technicky možné aplikovat systémovou nebo řízenou dynamiku v rámci celé planety na veškeré známé procesy a jejich vzájemné interakce a tímto krokem zcela odstranit peněžní správu. Jistě vám neuniklo, že je zde řeč o technické efektivitě, a tedy skutečné ekonomice, která bere v potaz vše, co v dané době víme o prostředí, ve kterém žijeme a na kterém jsme naprosto závislí, a ekobiosociálních vazbách, na rozdíl od tržní efektivity, jež bere v potaz pouze úzké osobní zájmy jednotlivců, reprezentované peněžním tokem a soukromým vlastnictvím, jejich strukturní mechanismus vede k poruchám systému hodnot. Systémovou dynamiku rozvinul v 50. letech minulého století profesor J. Wright Forrester. Z ručních simulací a výpočtů diagramu stavů v té době bylo možné ukázat například to, jak byla zaměstnanecká nestabilita způsobena vnitřní strukturou společnosti, nikoli vnějším prvkem, jako je třeba hospodářský cyklus. V globálním měřítku je to například simulace vývoje světa se zaměřením na rostoucí populaci, omezené obnovitelné zdroje a ukládání odpadu. Systémová dynamika tedy vytváří modely, kombinuje teorii, metody a filozofii, abychom mohli analyzovat chování systému, a to ne pouze v řízení podniků nebo firem, ale také v politice, ekonomice, medicíně, ekologii, sociologii, samozřejmě v technice a mnoha dalších oborech. V současné době máme tendenci lépe porozumět sociálním systémům, podobně jako bylo v minulém století výzvou lépe porozumět fyzickému světu. Pokud se vrátíme k Adamu Smithovi a jeho teorii, na které stojí dnešní tržní kapitalismus, že, jednoduše řečeno, při soutěži slouží individuální ambice kolektivu, můžeme říct, že tato teorie mohla být částečně fungující teorií v počátcích kapitalismu. V pozdější době začal tento zavedený způsob přerozdělování zdrojů vytvářet v celém světě stále větší a větší nerovnováhu. Tento problém, před kterým lidstvo stojí, pravděpodobně nelze vyřešit tradičními politickými prostředky a penězi, protože peníze a tradiční politika jsou jádrem stávajícího neefektivního socioekonomického mechanismu a tedy také jeho řídícím prvkem. Víra v teorii, že nejlepšího výsledku se dosáhne tehdy, když každý ve skupině dělá to, co je pro něj nejlepší, se v dnešní době může stát osudnou. Této problematice se také přiblížil výborný matematik John Forbes Nash, jehož osobnost můžete znát z filmu Čistá duše, kde je hrál Russell Crowe. Nash v podstatě říká, nejlepšího výsledku se dosáhne tehdy, když každý ve skupině dělá to, co je dobré pro něj i pro skupinu. Za objev nekooperativní rovnováhy, který byl po něm pojmenovaný jako Nashova rovnováha, mu byla v roce 1978 udělena cena John von Neumanna za teorii. Podobně, jako můžeme použít ve fyzice Newtonovu mechaniku, která platí poměrně přesně ve slabém gravitačním poli a při nízkých rychlostech, to znamená za specifických podmínek, a Einsteinovu speciální a obecnou teorii relativity, která je univerzálnější, není tomu jinak v socioekonomických systémech. S mnohonásobně vyšší mírou energetické výměny se společnost stala komplexnější a projevily se vrozené nedostatky, které nemohly být rozpoznané v počátcích. Zastaralý globální tržní kapitalismus již není schopen uspokojit většinu populace a tím v čase i populaci jako celek. Můžeme říct, že změnou podmínek věci přestávají fungovat jako dříve. Co je tedy nejlepší pro jednotlivce a současně pro skupinu? Pojem vlastní zájem je jednoznačně vlastní lidským bytostem majícím společnou touhu přežít. Je dostatečně zřejmé a snadno historicky nahlédneme, jak syrová potřeba vlastního přežití, rozšířena na celou rodinu, komunitu, obec a stát, připravila půdu pro rozvratné ochranářské paradigma, ve kterém dnes žijeme. Před mnoha lety byla samotná jednodušší společnost založena na tom, že každý něco vytvářel. Jak již bylo naznačeno, povaha společnosti se od té doby hodně změnila a populace rozrostla. Zcela se změnily role struktur a pokrok v technologiích, který je dnes exponenciální. Rizika spojená s tímto tradičním způsobem myšlení se nyní ukazují být mnohem větší než v minulosti, a proto současná definice vlastního zájmu bere v potaz daleko širší souvislosti než kdy předtím. Není snad ve vašem vlastním zájmu ochraňovat a živit prostředí, které vám pomáhá a na kterém závisíte? Není snad ve vašem vlastním zájmu starat se o společnost jako celek tak, aby následky deprivace, například zločinu, byly redukovány na minimum pro zajištění vašeho bezpečí a bezpečí vašich dětí? Není snad ve vašem vlastním zájmu zvážit důsledky imperialistických válek, které mohou na jedné straně planety splodit divokou šovinistickou nenávist, jejímž důsledkem může být například situace, kdy vám v restauraci za zády vybuchne kufřík z náloží v zoufalém činu pomsty? Není snad ve vašem vlastním zájmu zajistit pro děti v celé společnosti tu nejlepší výchovu a vzdělání, aby mohla vaše a jejich budoucnost existovat v zodpovědném, vzdělaném a udržitelně se rozvíjejícím světě? Není snad ve vašem vlastním zájmu přesvědčit se, že průmyslová výroba je tak organizovaná, optimalizovaná a vědecky správná, abychom neprodukovali nekvalitní, mizerné technologie, které mohou v budoucnu způsobit problém svým selháním? Seznam by mohl být nekonečný. Pointa je taková, že se věci v dnešním světě změnily natolik, že váš vlastní zájem je dnes jen tak dobrý, jaký je váš společenský zájem. Být soutěživý, starat se jen o sebe a porážet ostatní má dlouhodobě jen negativní důsledky, protože popírá vědomí synergického systému, se kterým jsme svázáni. Pouze povědomí lidí na celé zemi o těchto faktech může zaručit opravdový vlastní zájem a tak v mnoha ohledech také zaručit dobrou evoluční kondici globální společnosti. Pro správné pochopení podstaty problému je nutné zdůraznit, že ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích není nějakým alternativním systémem mezi jinými. Při pozorování trendů se zdá být logické, že společnost jako celek nutně musí dříve nebo později dospět k tomuto poznání, pokud chce přežít a pokračovat ve svém vývoji. Tržní kapitalismus je založen v konečném důsledku na vyčerpávání zdrojů, na kterých je život závislý, a ty jsou na konečné planetě omezené. Takzvaná dynamická rovnováha, která je nutnou podmínkou dlouhodobě udržitelné ekonomiky a života samotného, je v přímém rozporu s potřebami, které vyžaduje tržní kapitalismus. Jako příklad uveďme jenom velmi zjednodušeně zásadní rozpor, kdy tržní kapitalismus vyžaduje růst HDP, kdežto dynamická rovnováha vyžaduje pokles HDP, přesněji řečeno žádné HDP. Ekonomika založena na přírodních zákonech a zdrojích reprezentuje soubor pravidel vycházejících z přírodních zákonů, jež jsou jedinými skutečnými a neměnnými zákony ve vesmíru bez ohledu na společenská pravidla, vytvořena účelově jakoukoliv ideologií. Tato reálná ekonomika je založena na vědecké metodě, což je efektivní způsob, jak poznávat svět kolem sebe a vytvořit předpoklady pro inteligentní a zdravou civilizaci. Je zde aplikován synergický přístup k řešení každého problému. Dnes díky vyspělým informačním technologiím jsme konečně technicky schopni téměř okamžitě přejít ze současného tržního kapitalismu ke skutečné globální ekonomice, jež slouží všem lidem a životu obecně. Kromě technické a intelektuální schopnosti, kterou lidstvo disponuje, musíme splnit ještě jednu podmínku. Na základě pravdivých informací se sjednotit na tom, co je důležité. Nevýhodou je, že současný systém z důvodu zachování sebe sama vytváří virtuálně nepravdivé prostředí, jehož výsledkem jsou různé názory na klíčové problémy a tím i samotné rozdělení společnosti, které se pak lépe vládne, což je princip známý jako rozděl a panuj. Výhodou je, že samotná příroda jako nadřazený systém je vždy pravdivá. Pomocí vědecké metody postupně tuto pravdu dokážeme poznávat. Je to ale samostatné každodenní rozhodování jednotlivce, které v součtu s ostatními vytváří takovou společnost, jakou si zasloužíme. Je nutné zdůraznit zásadní rozdíl mezi tržním kapitalismem a neb monetární správou zdrojů s neudržitelným růstem a ekonomikou založenou na přírodních zákonech a zdrojích a neb inteligentní správou zdrojů s dynamickou rovnováhou. V tržním kapitalismu jsou zdroje spravovány a přerozdělovány prostřednictvím peněžního toku a majetku. Je to zastaralý způsob založený na mylné představě o lidské povaze a ekonomické teorii Adama Smitha. Důsledkem této primitivní správy zdrojů a míry vysoké energetické výměny jsou neustále rostoucí ekobiosociální tlaky, jež se projevují například prostřednictvím nemocí, znečištění, poškozené biodiverzity, státních a osobních dluhů, bankrotů, exekucí neboli legálních krádeží majetku, zvyšující se kriminality, válek, rostoucího počtu zákonů, ve kterých se málo kdo vyzná, a rostoucí diferenciací celé společnosti. To znamená všeho, co zhoršuje průměrnou kvalitu života. Tento systém není možné žádným způsobem reformovat, protože v něm téměř neexistují žádné zpětné vazby založené na vědecké metodě a poznání sloužící k sebereflexi. Jeho povaha je stupidní a tím sebedestruktivní. Systém vyžaduje neustálou spotřebu z důvodu udržení finančního toku, jehož významným ukazatelem je HDP. To má za následek vytváření a udržování neefektivních zaměstnání, podnikání a různých zbytečných služeb, které jsou nuceni lidé provozovat, aby získali peněžní příjem, což je jediná legální cesta k uspokojení základních potřeb. Peníze, dezinformace a propaganda převzaly kontrolu nad myšlením lidí. Svoboda a možnost volby je v takovém systému úzce vymezena koridorem finančního toku a je zřejmé, že zde nemůže být demokracie, protože to není technicky možné. V ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích jsou zpětné vazby na všech úrovních. Díky informačním technologiím z databázy znalostí je zcela nahrazena peněžní správa zdrojů správou inteligentní. V důsledku toho jsou planetární zdroje přerozdělovány maximálně efektivně způsobem, jakého jsme v dané době schopni. Pro jakékoliv rozhodnutí se dostatečně přesnou kalkulací berou v úvahu veškeré znalosti lidstva a aktuální stav zdrojů planety Země, současně s potřebami a požadavky každého jednotlivého živého tvora. Pouze v takovém systému komplexní zpětné vazby a efektivního synergického výpočtu je možná skutečná demokracie a mnohonásobné zvýšení kvality života každého člověka. Demokratické volby ohledně čehokoliv probíhají neustále v reálném čase a ne jednou za relativně dlouhé časové období. Změny se promítají téměř okamžitě. Díky systému komplexní zpětné vazby, databázi znalostí a extrapolaci se dokážeme dokonce většině potenciálních problémů vyhnout dříve, než by vůbec mohly nastat. Jakýkoliv výrobek je vyroben v maximální možné kvalitě a trvanlivosti, s optimalizovaným prodloužením životnosti nebo rozšířením funkčnosti se schopností 100% recyklace a výměny za pokročilejší. Neexistuje zde žádné tradiční zaměstnání, poněvadž ztratilo na významu. Protože je společnost téměř plně automatizovaná, lidé se spíše věnují různým zálibám, jako je studium, věda, sport, astronomie, umění, vlastnímu výzkumu v oblasti zájmu, zahrádkaření, turistice, cestování nebo čemukoliv jinému, co je baví. Nejsou už vyčerpáni neustálým bojem o přežití, zaměstnáním, které nechtějí vykonávat, dluhy, zhoršujícím se prostředím a mezilidskými vztahy, vyřizováním na úřadech, zločinem, válkami a různými strachy ze zbytečných konfliktů. K vývoji nových technologií, jejich údržbě a správě je potřeba méně než 5% populace a tento podíl díky rozvoji automatizace během času neustále klesá. Tuto práci dělají samozřejmě lidé dobrovolně a je to čest patřit mezi ně, poněvadž se technicko-ekonomicky starají o celou společnost. Co se týče těch 5%, tak v tomto bodě se to v principu neliší oproti stávajícímu stavu, protože již dnes vykonává přibližně 95% lidí naprosto zbytečná povolání, která reálně nikomu nic nepřináší. Jinými slovy, tato povolání nemají se skutečnou ekonomikou nic společné. Jsou to povolání, sloužící pouze pro udržení plýtvajícího systému v chodu. Jenom denní energie, která by se mohla ušetřit, pokud by se teoreticky zrušila tato povolání, je astronomická. Takže již dnes tvoří reálnou ekonomiku pouze velmi malé procento lidí. Samozřejmě je to díky automatizaci. Co se týče armády a policie, tak podobně jako většina současných povolání postupně ztratí na významu. Je logické, že vyřešení příčin problému mizí i jejich symptomy. V ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích je díky inteligentní správě zdrojů zcela odstraněno plýtvání. Životnost výrobku je mnohonásobně delší než dnes díky kvalitě a optimalizované údržbě. Neexistuje žádná tradiční reklama, která nutí ke zbytečným nákupům. Existují například systémy sdílení výrobků a služeb podle potřeby. Každý člověk má k dispozici vždy to nejlepší, co je možné v dané době vyrobit nebo nabídnout. Soukromé vlastnictví postupně ztrácí na významu a je automaticky nahrazováno tzv. Přístupovými právy, což je technicky v podstatě velmi podobné s tím rozdílem, že to, jednoduše řečeno, člověka tolik nesvazuje. Celková světová výroba čehokoliv, co se týče množství, je nesrovnatelně nižší než dnes, protože není potřeba tolik výrobků z důvodu udržení spotřeby a tím peněžního toku v běhu. Co se týče kvality, jak už bylo naznačeno, ta je naopak mnohem vyšší než dnes. A to pro každého. Podrobnosti najdete v orientační příručce s názvem Definice hnutí Zeitgeist, která je volně ke stažení na našich webových stránkách. Děkuji vám za pozornost.
Každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, vazalové kapitálu, nejsme pozadu. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu.
zadem se k sobě s kudlou ze zadu. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Spodina, ne své právní slaboduši, jedna rodina. Ve fraku elita, hadrek spodina, brzy nám odbije poslední hodina. Bezohledný zisk nás tvaruje, své volný trh nám diktuje. Bezohledný zisk nás tvaruje, svobodu nám krade, morál rabuje. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar, vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem.
Ano, máme to i s písničkou, která se jmenovala Kapitalismus. Líbila se vám, vážení? No tak, pokud ano, to je dobře. Já věřím, že se líbila i hochům z Zeitgeistu, který tu opět vítám po tom úvodním videu, které tady jste mohli sledovat nebo poslechnout, to už je celkem jedno, jestli jste sledovali nebo poslouchali. V každém případě je plánovaná dnešní pořad je plánovaný spíše tak, že by to měla být jakási diskuze o tom, co jste mohli vidět na tom videu, nebo co vám není ještě vůbec třeba jasný okolo toho. Měli bychom se dnes vystřídat jakýchsi dlouhých přednášek o tom. Vy můžete samozřejmě volat, vy můžete skypovat, vy můžete psát na mail, vy můžete úplně všechno dneska, je to opravdu jenom na vás. Já vám tam pro jistotu ještě pustím jingle, abyste znali ty čísla a všechno okolo toho. Poslouchejte.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení, na všechny tyto kanály můžete volat a byli bychom fakt rádi, kdybyste to dnes dělali, dneska máte opravdu velkou možnost. A já už teda předávám slovo Petrovi Taubingerovi, který to video vytvořil a namluvil, na který jste se podívali, aby k tomu případně ještě něco řekl, než začnou od vás třeba chodit ty dotazy nebo ty telefony. Takže Petře, prosím.
No, dobře. Já nevím, ono to video v podstatě říká všechno samo za sebe a ti, co nás poslouchají další dobu, tak už je to víceméně určitý opakování, ale měl jsem pouze takový nápad, že by potřebovalo to nějakou obrazovou formu a nemělo by to být tak moc dlouhé. Původní délka měla být mnohem kratší, než teda to nakonec bylo na těch 22 minut, ale v podstatě si myslím, že to snad splní svůj účel. Mělo by to být srozumitelné, aby to pochopilo více lidí a aby se alespoň s tímto tématem trošku více dohloubky zabývat. a ověřovalo si fakta, informace a jakoby přestalo dávat jenom na názory, jo? Protože ty názory sami o sobě rozdělují společnost. A pokud teda
někomu
bude...
tam zvoní telefonek.
Jo, jo, to bylo u nás, nevadí. Každopádně...
Dostal facku a jede znova, ano. Tak super, ten,
jo, dobrý.
Ten se nedá.
Zvedlo se to vedle, takže je to v pořádku. Takže to by bylo tak stručně, jako jestli k tomu chce ještě někdo z kolegů doplnit, já si myslím, ať mají prostor taky, takže kdo má zájem.
Aby som možno povedal, tak jak som hovoril na začiatku, že vlastne aj jak zaznelo v tej prezentácii, že proste v dnešnej dobe si začínajú ľudia stále viac uvedomovať, že proste je to také globálne povedomie už, začína sa prebúdať stále viac a viac aj vďaka tým informačným technológiám, ktoré máme a šíreniu informácií rýchlemu, vďaka internetu, že vlastne potrebujeme sa ako ľudstvo zjednotiť nejak, že proste prakticky sme jedno, aj sme všetci ľudia, je tu len jedna rasa, proste ľudská rasa, nie sú proste žiadne ako keby barva pokožky, je úplne nepodstatná. Že proste potrebujeme nájsť niečo spoločné, niečo, čo nás spája, pretože inak sa nemôžeme ďalej posunúť, ale stále naopak vidíme proste rozdeľovanie a hľadanie len nejakých tých dôvodov, prečo sa proste hádať a prečo proste neriešiť tie problémy. No a práve v tej prezentácii sa hovorilo, že proste to globálne povedomie narastá a proste ten záujem jednotlivca, ktorý presadzuje kapitalizmus, tak je len tak dobrý, ako je záujem celej spoločnosti. Hej. Což je veľmi dôležité, pretože toto pochopiť. Hej. Pretože zložitá Zeitgeist hovorí o tom, že mysliť globálne, konať lokálne. To znamená, máme konať lokálne na tej malej úrovni, proste snažiť sa zmeniť celý svet. Samozrejme začať od seba, čo často hovoríme, ale pritom samozrejme mysliť globálne. To znamená, aké to naše chovanie a tie naše činy budú mať vplyv na tých ostatných, proste na to, jak ten svet bude fungovať. Sme hovorili aj o tom, že o voľbách, ktoré robíme celý deň a že proste to najdôležitejšou voľbou, ktorú robíme, je v podstate to, ako konzumujeme, koho vlastne podporujeme, to znamená to, ako používame peniaze dennodenne. To vlastne najviac ovplyvňuje to, ako ten svet vyzerá a kam bude smerovať. Pokiaľ si toto neuvedomíme, že proste aké majú tie naše činy každodenné vplyv na ten svet a na ostatných ľudí, tak proste ťažko môžeme hľadať nejaké iné riešenia niekde inde, aj u niekoho iného. Proste musíme fakt začať u seba. Ja som to načrtol tiež v tom úvode, keď som hovoril o tej zodpovednosti a o tom uvedomovanie si toho, proste aký majú naše činy ten vplyv na ostatných a na to fungovanie sveta. A hodne ľudí si to proste neuvedomuje, že v dnešnej dobe proste stali sme sa vlastne takými tými trošku ako keby nezúčastnými pozorovateľmi aj toho sveta, že na jednej strane chceme proste niečo riešiť, na druhej strane máme pocit, že ako keby sme boli mimo diania, aj, že proste veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam, má taký pocit, alebo proste si myslí, že oni nič nemôžu urobiť aj preto, aby sa niečo zmenilo. Že proste ten svet nejak beží a zmeniť sa nemôže. A samozrejme, tu by som pripomenul ten citát na začiatku Žaka Freska, že proste, ak si niekto myslí, že proste niečo nemôže zmeniť, tak to znamená akurát to, že on nebude ten, kto tú zmenu prevedie. Aj proste všetko samozrejme ide zmeniť. Ale akurát si to musíme uvedomiť. A práve dnešná doba je problematická v tom, že jednak máme strašne veľa informácií o všetkom, ale na druhej strane veľa vecí ako keby neriešime. Hej. Vyrieši to niekto iný za nás. V dávnych dobách, pred niekoľkými stovkami rokov, tí ľudia boli viac ako s tými svojimi činmi prepojení. Hej. Že proste viac museli sa starať o to, čo jak funguje. Napríklad museli si sami zabezpečiť potravu, vyrábali si sami potravu, aj väčšina spoločnosti bola zameraná na poľnohospodárstvo. A proste ten ich každodenný život a tie ich činy videli hneď ten ich výsledok alebo ten vplyv. Kdežto v dnešnej dobe je to všetko také strašne anonymné, že človek pôjde do obchodu, tam zaplatí za niečo, privezie si to domov, tam to skonzumuje, spotrebuje, ale už napríklad nevie to, ako ten produkt vznikol, aj čo všetko za tým stojí. A často ten jeho čin, vlastne rozhodnutie, že si to kúpi niečo, tak môže mať vplyv proste na človeka na druhom konci našej planety a povedzme, keby o tom vedel a aký to má vplyv a za to zodpovednosť, aby sa povedzme nemuseli diať tie veci, ktoré sa dejú. Mm. Takže a to je, v tom je práve ten systém už tak zložitý, že proste, a tak prekombinovaný alebo proste komplexný, že musí to globálne povedomie proste stále narastať, aby sme si tieto veci uvedomovali a proste uvedomovali si, že aj keď aj ten náš najmenší čin, proste každodenný, aj ten náš každodenný život, proste návšteva obchodu, návšteva práce, to, čo sledujeme, proste to, povedzme, aké príspevky píšeme na internet, alebo všetky tieto malé drobnosti majú vplyv na tých ostatných a pomôžu a môžu formovať proste to vedomie toho ľudstva a samozrejme aj to, co sa deje vo svete.
Asi to tak bude, samozřejmě.
No a já bych možná dodal, ono je to mnohem jednodušší, prostě dělat ty správné věci, než dělat neustále ty špatné v úvozovkách, teda, protože dobré a špatné není, je to jenom otázka povědomí o faktech kolem sebe a podle toho se člověk chová, je to nějaká informace a na to reagují. Ale pokud si nechám vymývat mozek masmédií anebo systémem, z různých stran, tak samozřejmě se budu chovat jako cvičená opice a budu si myslet, že jestli zvolím levici nebo pravici.
Já tě neslyším, je to možné?
Jo, mě taky vypadlo.
Takže Petr nefunguje momentálně. Petře, tak já nevím, pánové.
On svítí, ale něco se mu stalo s mikrofonem.
Aha, tak asi nás bude slyšet. V tom případě třeba někdo zaskočte, než to spraví.
No, nevím přesně, co chcel povedať, ale vlastně, jak už jsem hovoril o tom, prostě, že musíme každý začít u seba, začít kriticky myslet, hej, informace automaticky neprijímať. Ten, kdo viděl, vezme nějaké dokumenty. Tak už Petr funguje.
Už nevím, proč se stalo, nějak mi to vypadlo, prostě objevala se mi tady hláška, takže snad to bude v pořádku. Mm-hmm. Co já jsem vlastně říkal? No, rozhodování ohledně těch voleb, v podstatě čím víc o tom člověk přemýšlí a pohybuje se tady v tom myšlenkovém toku, tak vlastně ne, ty věci jsou potom strašně průhledné, protože ano. Já vůbec nechápu už do dneska, aspoň teda z mého pohledu, prostě jak jsme si vůbec někdy mohli myslet, že v těchto systémech je demokracie. Ať už se podíváme na minulý režim nebo a kapitalistický režim, který je v podstatě jednoznačně a pevně určený finančním tokem. Tam není žádná možnost volby. Tam prostě můžete zvolit pouze takovou nebo makovou stranu, ale která se stejně řídí finančním tokem a stejně prostě lidi dál budou třít bídu. To znamená, podívejte se, kolik lidí je chudých a čím dál chudších a kolik má problémy. A to se týká, jako to je komplexní problém. Jo, celé té společnosti, tam je mnoho věcí, kterých si všímám dnes a denně. Jo, jak lidi mají problém s peněz, jak nevychází, jak nedokážou zaplatit zájem, jak mají problém s exekucemi, jak musí na pracovní úřady, jak, já nevím, jak mají teďka problém s nekvalitní potraviny, se zdravotnictvím, prostě já nevím, co všechno by se dalo ještě říct, ale když se nám tím zamyslíte, toto přece je technicky velice lehce prostě zvládnutelné. Prostě pokud bychom dali úkol vědcům, kdyby v té společnosti opravdu byla ta vůle a není nic jednoduššího, než zadat úkol, vyřeš ten problém a ten problém je vyřešený v dohledné době. Mm-hmm. A to se týká úplně všeho, to znamená, teď je potřeba to dostat do synergie. Problém je, že tady každý bojuje proti každému, protože ty peníze nás k tomu nutí. A o tom je celá ta řeč a ten systém nelze reformovat, my ho vlastně neustále zaplatujeme, už od roku 1913 třeba, jo, když vezmu založení centrální banky, ale ono to bylo ještě předtím, ale pokud vezmeme technologie, tak ty technologie odstavují ten finanční systém. To je o tom, že my jsme přece, přirozenost je člověka vytvářet si lepší pohodlí kolem sebe, abychom se zbavili těch biosociálních tlaků nebo ekobiosociálních tlaků, abychom se lehce uživili, ale měli vlastně čas na mnohem zajímavější, duchovnější činnosti, věda, výzkum a tak dál, vesmír. Tady je tolik věcí, co my jsme 100 let pozadu technologicky. Jo, ale to si nedokážu například představit ti lidi, kteří prostě nemají třeba fantazii, jak se říká, nebo něco prostě, že oni to nemají s čím srovnat. Oni vlastně vidí, že ano.
Těžko je tě vstoupit do hovoru, čekám. Mám tu totiž už delší dobu telefon, tak jestli je možný to, jo. Petro, jsi tam ještě?
Ano, ano.
Ano, ano, ano. Tak, já jenom volám, Pavli, jestli volám do interakce, jestli to není jiný pořad.
Do interakce už ne, teď už tady máme Zeitgeist. Už máme Zeitgeist.
Jo, tak to nevím, tak to se omlouvám. Já jsem právě se vracím z práce, takže vůbec to neposlouchala.
Víš, o co jde Zeitgeist? Určitě tě napadne nějaká otázka.
Vím, a teďka mě napadá teda vůbec nic.
Tak zavolaj za
chvíličku. Já jsem chtěla něco o Trumpovi jenom říct.
Dobře,
tak já to dám na Facebook. Tak se nezlobte. Děkuju.
Dobrý, díky. Ahoj. Díky. Takže pokračuj klidně dál.
No možná o tom Trumpovi by to taky šlo, že?
Jako... Jsi měl říct, no.
Ne, to já se nebráním ničemu, ale nechávám to volně, protože myslím, že se dá odpovědět na jakoukoliv otázku.
Jo.
Není problém. Jo, ono to všechno se vším souvisí.
No samozřejmě, nicméně, určitě.
Nicméně je to jasné, protože to všichni cítíme na sobě, jak je člověk manipulovat médií, už jenom když zazní nějaká taková zajímavá informace a teď jsou všichni zvědaví, jak to dopadne a jak to bude dál a co to všechno je, jaký jsou takový a teď se ta společnost krásně rozděluje, protože každý má úplně jiné informace nebo každý věří něčemu jinému, že to není založené na faktech, ale spíše je tam ta víra hraje roli, že lidé přece říkají, no přece vysí to ti Američani, přece ti politici, ti jsou přece zodpovědní, ti přece ti by nás nepodvedli, ale ono to vlastně funguje už stovky let.
Přesně obráceně.
Když to vezmu s tím konfliktem energetickým, energie versus finance, jo, prostě víc ten graf, který mám v tom videu, to jsou tak jednoduché věci fyzikální a ta společnost se pořád řídí politicky, to je neuvěřitelný nesmysl, to je prostě totální demence, proto já třeba říkám, že lidstvo ještě nenabilo inteligenci, jsou tady inteligentní lidé, to ano, ale není tady inteligentní masa, protože ta masa se neustále nechá ovládat emocemi a samozřejmě názory a to je vlastně to. Proč to je? Protože my si to v podstatě zasloužíme, protože když je někomu dovoleno, tak si dovoluje. Přece nemůže člověk očekávat, že pokud Amerika hraje ve světě jakoby prim v technologiích a ve válce a tak dál, takže se bude chovat jinak, než že by nezotročila třeba zbytek planety, protože pokud tu moc má a nebude například vytvořena rovnováha, tak je logické, že se Američani, to je naprosto přirozený fyzikální jev, to není o tom, že si člověk nějak uvědomí jakési morální zásady, když oni chodí do kostela pomalu denně některý, aspoň Bush, co vím, chodil a pak vyhlásil válku Iráku, když toto je naprosto, naprosto zdrcující nesmysl a pokud tohle to nestačí, taková to jednoduchá fakta lidem a oni pořád poslouchají ty média, věří těm médiím, tak jako tohle se na mě nezlobí, tak musíme bohužel ti, co to vidí, tak trpí a ta masa, která prostě neví, proč se jim daří tak zle a pořád někoho obvinuje, tak to asi ještě nějakou dobu nepochopí, dokud nenastane něco většího, aby ty jako biosociální tlaky prostě zatlačili až dostatečně hluboko, aby to ty lidé pochopili. Já to nikomu nepřeju, ale jak sleduju ty trendy, tak je to prostě fyzikální zákon, to je prostě živá hmota, jo, kdy vlastně my potřebujeme ještě dostat kopanec od té přírody, než si začneme konečně uvědomovat, že ta planeta je konečná, že vlastně si tady sviníme atmosféru, prostě prostředí, potraviny a tak dál. A pomalu si na to zvykáme samozřejmě, protože ta nová generace, která se do toho narodí, tak samozřejmě neví, jaké to bylo předtím. Jo? Nicméně díky internetu a díky těm zvyšujícím se tlakům, ty rostou mnohem rychleji, než si lidé teďka zvykají. A je pravdou, že máme skluz 100 let za technologií, mentálně, určitě mentálně. To jsme se ještě učili za socialismu ve školách, že ta technologie jde vždycky napřed, že teprve to lidské vědomí postupuje jakémsi závěsu a tady je to jasně vidět prostě, jak to valí nahoru a ty politické struktury se hroutí prostě ve světě. Teďka ta volba prezidenta, to jim prostě udělalo jakoby čáru přes rozpočet. To sice není žádná výhra, ale lidé někdy si řeknou, no jo, na chvilku se uklidní, ono to nějak bude, jenomže teď se to ještě přiostřuje. Takže vy vůbec dneska nemůžete předpokládat, co se stane zítra, protože ten svět je čím dál víc nestabilnější, proto já jsem třeba vždycky tvrdil, že to nikdy k tomu cíli nedojde, k tomu novému světovému řádu, kdyby tady vládl jeden subjekt, jako jedna banka a jedna firma, která to má všechno pod kontrolou, pod technologickou kontrolou a všichni jsme začipovaní, tak tomuto stavu já nevěřím, že by došlo, protože ten systém se zhroutí mnohem dřív, ten je tak nestabilní, jenomže problém je samozřejmě když se zhroutí, tak je to špatně, protože
pak,
pokud
pak
se zhroutí,
nastane velmi snadno
tak opravdu se vracíme k redukci populace, buď nějaké válce nebo konfliktům a tohle to samozřejmě nechceme, takže my máme ještě tu druhou možnost se dovzdělat vzdělávat a velice rychle. Mm-hmm. To znamená, proto v hnutí Zeitgeist dělá tohleto, protože my věříme tomu, že jsme schopni té inteligence nabít dříve, než se spustí nějaká válka. To znamená, že my se musíme sjednotit. Tam nejde o to nemít názory, abychom nebyli špatně pochopeni. To je prostě jedno, jaký kdo má názor. Úplně jedno, kultury, to všechno je v pořádku. Každá kultura má právo na sebe sama. To je bez diskuzí. Ale to, co máme všichni společné, na tom se musíme absolutně sjednotit. A to není otázka názoru, to je otázka poznání, prostě jak funguje příroda. To znamená, jestli ten člověk potřebuje čistou vodu, zdravé potraviny, kde bydlet, jo, teplo a tak dál, a určité prostředí kolem sebe, kde se může žije lépe a kde může tvořit, tak tohle to potřebuje všechny lidské bytosti. A to, že tady vzniká na světě fanatismus, to je jednoznačně účelová záležitost, která v podstatě je, že každá ta kultura je postižena jako tím systémem, tím finančním, tím nedostatkem, tím špatným přerozdělováním zdrojů. Toto peníze nikdy nemůžou udělat. Navíc to funguje tak neefektivně, že denně se spotřebovává tolik energie naprosto zbytečně na ty neefektivní povolání, které jsou vlastně udržovány, které jsou nutné k tomu, aby se lidé vůbec živili, protože ty peníze jsou pořád ještě potřeba. V okamžiku, kdybychom se jednou proto rozhodli, tak by tohle to všechno odpadlo a veškerý většina problémů by se vyřešila ve velice krátké době. Jo, postupně, jak jsem tam uváděl v tom videu, by odpadaly armády, policie, zákony by se redukovaly až téměř na nulu a byly by jenom jakási základní pravidla, protože ta společnost by byla prostě schopná, protože zaprvé bude totálně průhledná. Jo, díky těmto systémům a open source a vlastně, že tady nebude žádná motivace majetková nebo finanční, že by někdo na někom vydělával, to znamená veškerá kriminalita, téměř veškerá kriminalita odpadne ze dne na den. Jo. Tam samozřejmě zůstávají různé další věci v potaz, které budou úplně v minimu, které budou pozůstatky těch předchozích režimů, to si prostě v sobě budeme nést ještě pár generací, než to vymizí, ale k tomu jsou samozřejmě instituce, které budou lidem pomáhat a tak dál. To znamená, toto všecko se dá vyřešit, to je technický problém, to není politický problém. Politika tohle to nikdy nevyřeší, jo, to říkám na rovinu, to víme, tohle to není názor. Jo. Akorát, že my jenom čekáme, až dostatečný počet lidí tohle to pochopí, protože hnutí Zeitgeist neprosazuje, ale nabízí prostě informace, které jednoznačně říkají, čeho my jsme dneska technicky schopni, ale to, jestli to tak bude, to my nevíme. To ani nemůžeme říct, ale víme jednu věc, že se to nedá prosadit politicky jakoby násilím, ano. Že bychom z hnutí přesídlili třeba na politiku v tom smyslu, že bychom někoho přesvědčovali o tom, že volte nás a my vám tady uděláme toto, ale to právě nejde. To nejde. Je právě o tom, celé je to o tom, že určitá kritická masa k tomu musí dospět naprosto dobrovolně. Tohle to není žádná nátlaková metoda.
Oni to musí
metoda,
chtít potom.
Jo?
Oni jakmile tomu dospějou, pak to budou chtít.
Ale a takové to přirozené sjednocování začne. Nikoli vnucené sjednocování nebo rozdělování na levici, pravici a pojďte k nám a jednou tak a 50 na 50, ale tohle to je k tomu, tohleto poznání je naprosto demokratické a svobodné. A pokud se lidem, já říkám, pokud se lidem dá informace a pokud by se opravdu tohleto dostalo do masmédií, tak stačí rok, aby se lidi dovzdělali. A je to a naprosto nenásilně se sjednotí na těch základních věcech. Oni jsou už možná dneska sjednocení, ale neví o tom, jo? Protože jsou pořád vymýváni těmi médií. Možná by úplně pomohlo, kdyby se teoreticky ty média zastavila a prostě zrušilo se vysílání, tak ty lidé by se možná i samostatně vrátili k tomu selskému rozumu. Jo? Protože takhle jsou pořád připojení k tomu Matrixu. Jo?
Já tomu rozumím, čili úplně to shrň do jednoduché věty. Dokud prostě lidi nedojdou k tomuto poznání, nemá absolutně žádný smysl, má smysl, ale bylo by špatně, kdyby se prostě něco změnilo násilím. A na druhé straně lidi chtí pořád něco změnit. Lidi chtí něco změnit, ale sami se ještě nezměnili. To je ten paradox.
Nejefektivnější cesta je jako to nenásilí. Já jsem o tom taky přemýšlel, to je podle mě nejefektivnější cesta. Ty lidé nemusí proti ničemu bojovat, protože když proti něčemu budou bojovat, tak vlastně to jenom posilují. Jim stačí udělat jednoduchá věc, nespotřeba. Prostě stačí snížit finanční tok. Jakmile snížíte finanční tok, tak klesne HDP v celé společnosti a celý systém se zhroutí. Ale já tohleto nechci, abych to upřesnil. To se může stát teprve tehdy, pokud ten daný jedinec bude vědět, co chce. Protože pokud budou lidé vědět jenom to, co nechtějí, tak to je málo. Musí vědět přesně, k čemu směřují, protože třeba i ti politici nahoře, celá ta elita, ti přece můžou mít jasný cíl. Možná, že je dlouholetý, ale to je jedno, ale bez toho cíle. Oni vědí, jak ty systémy fungují, jak lidé fungují, jak fungují média, to mají všechno za těch 100 let vyzkoušené. To prostě je ověřená věc, vědecká, a kdy prostě ta elita se bude řídit jednoduchými kroky, tak prostě vždycky si podmaní tu v úvozovkách hloupou masu, protože ta masa chce zábavu levnou a prostě protože si vůbec neuvědomuje sebe sama a vůbec, jaké jsou možnosti pro ně. A bude jenom dřít bídu, protože dokonce ani nebude mít čas na vzdělávání, protože bude muset chodit do práce. Jo, dneska není potřeba chodit do práce, do tradičního zaměstnání teoreticky. Pokud bychom neměli peníze, dneska stejně většina lidí nedělá nic smysluplného. Jo, jenom podporuje administrativu, finanční tok, ale kdyby tohle to nebylo, tak dneska je taková kreativita na planetě, že bychom byli prostě velice úplně někde jinde dneska. V technologiích, ve kvalitě života a podobně. Jo, to znamená, o tom to se nemluví. O tom to se nemluví a proč? Ne. A ptejte se, proč se o tom nemluví? To jsou strašně jednoduché věci, jo?
Protože nikdo nevyžaduje o tom mluvit, rozumíš? Každý to bere, že to tak prostě je. Všichni jsou spokojení s tím, že slovutní ekonomové říkají, že to takhle je a že to prostě je daň za ten vývoj a já nevím, za to všechno. Takže my děláme všechno to nejlepší, jak jenom můžem a věřte tomu, je to tak skutečně, my to děláme nejlíp. Prostě, že to je teď špatně, no tak to tak bohužel je, jinak to nejde. Čili lidi se ani neptají v tu chvilku, proč, protože oni jim to řeknou předem. No prostě to jinak nejde. Takhle je vývoj, takhle to je a my věřte, my děláme všechno pro to, abyste se měli lépe. A lidi jsou spokojení, pokud o tom nepřemýšlí. To je přesně ono.
A tady vidíš, Pavle, že ta víra sama o sobě nestačí. Jo, musí to být všechno vyvážené. Víra je nutná.
Chápu.
Víra je nutností, ale pokud to není založené na kritické myšlení, tak víra vede do pekel. Stejně tak jako emoce. Podívejte se, kolik vášně na světě a pokud ten člověk nemá rozum, tak se ty lidi vyvraždí. Ty národy se vyvraždí, protože nemají rozum, ale mají vášně. Jo? To jsou emoce, mají víru, věří v cokoliv můžete dneska věřit, pokud to nemáte trošičku korigované tím racionálním způsobem myšlení, tak to nikam nevede, to musí být v rovnováze. Jo, a víra patří k vědě. Jo, vědec jako věda nemá ego, já vždycky říkám, protože věda je o poznávání pravdy, ale k té pravdě taky potřebujete víru. To musíte věřit, že to vyjde. Hoti Zeitgeist věří, že se nám podaří, že prostě jednou ta společnost bude taková, že bude prostě lepší než současná. A pravděpodobně během několika málo okamžiků nebo let se o tom může rozhodnout, kam ten trend prostě půjde. Jo? Ale o tom samozřejmě, kam to půjde, rozhodujeme my všichni na této planetě. Jo? To znamená, určitá kritická masa se vytvoří.
Třeba říct, že rozhodujeme nikoli ve volbách, jak to dneska se všichni snaží říci, ale v tom, jak začneme o věcech přemýšlet, svým myšlením. Dneska to každý řekne, dyť si zvolte, koho chcete, dyť máte velkou možnost. Ale to vůbec není pravda. Tím opravdu o ničem nerozhodnete, vážení.
Ještě někteří dneska věří lidé, že je takové to, jak se kdysi říkalo, kdo nevolí, volí větší zlo.
Volí větší zlo.
A nebo někteří říkají dokonce, já volím, protože já sice vím, že to je naprd, ale já prostě chci volit to menší zlo. Jo?
To je
totální kravina. To je totální kravina, protože tím jim jenom lidi sednou na lep. Nejlepší je, kdyby chodili k volbám vůbec, protože tam se vůbec nerozhoduje o tom, jaký ten systém bude.
Na to je jednoduchá jejich odpověď.
Spíše by to mohla být taková dobrá zpětná vazba, že kdyby lidé přišli k volem, tak by to bylo velice zajímavé, jak by se na to zatvářili politické strany a podobně.
Když vidíš, že třeba k tým senátním volbám přišlo nevím, asi 14% lidí, to je jedno, to je absolutně nezajímá. Kdyby tam přišli 2%, je to jedno, prostě vyhrajou ty. A pokud je to takto nastavený, to už je ta chyba v tom volebním systému. Je to takto nastavený, prostě tak jim to bude úplně jedno. A naopak, oni budou radši, když tam ty lidi nepůjdou, protože pak si zvolí opravdu sami mezi sebou a budou spokojení.
Proto já říkám, že ty skutečné volby probíhají v reálném čase. Jestli jste si všimli v tom videu, Já mluvím o tom, jak by to mohlo být v té ekonomice založené na zdrojích, že volby probíhají neustále, protože každý má doma počítač minimálně a je tady síť a vlastně cokoliv se vám líbí, nelíbí, lajkujete už dneska. A takhle by to bylo, já říkám, neříkám úplně stejně, ale podobně by to bylo v jakýchkoliv volbách, protože ta skutečná demokracie o tom, že probíhá každou vteřinu, každou minutu o čemkoliv a o to a potom probíhá veškerý synergický výpočet, jestli na to máme zdroje nebo nemáme. To všechno. Matka Země, celá planeta Země je zapojena do hlasování, protože pokud máme sondy na všech místech planety a víme, jaké kde jsou zdroje, kde jaké potraviny, kde jaká půda, kde jaká, já nevím, ruda, jo, a tak dál. Prostě toto všechno dokážeme zmapovat už dneska, protože na to máme technologie už dávno a armáda určitě, ale jde o to, že představte si, že byste to dostali do služeb lidstva, celého lidstva, lidstvo by se sjednotilo a vy byste měli okamžité informace o tom, co můžeme, co nemůžeme, nebo jaké máme vědecké výzkumy, co všechno můžeme nahradit, čím. To je naprosto něco, co, o čem se nám ani dneska nezdálo. Planeta má totiž strašné množství zdrojů ještě stále, ale nemá dostatek zdrojů pro tento systém, protože tento systém neuvěřitelným způsobem exponenciálně plýtvá. To znamená, že my pořád ještě máme dostatek zdrojů, ale pro jiný systém. Jo? Mm-hmm. Pro jiný systém a co se týče i počtu lidí, pokud samozřejmě, pokud někdo dělá průzkum a statistiku a vychází z předpokladu současného socioekonomického systému monetárním tokem řízeného, no tak je jasný, že se nemůže dopočítat víc jak 10-12 miliard, že pak je konec civilizace. Ale pokud vyjdeme z předpokladu, že nasadíme inteligentní správu zdrojů, tak planeta uživí víc jak 50 miliard lidí. Mm-hmm. A to jsem ještě hodně střízlivý. Jo, a tam nejde o to, abychom se rozmnožovali za každou cenu. To je prostě dynamický proces, který nikdo nemůže předvídat, ale který se vlastně ustálí na základě jiných nebo změněných předpokladů. To znamená, jediné, co musíme řešit momentálně, postarat se o ty předpoklady. To ostatní je věc vývoj událostí nepředvídatelných proměnných a samozřejmě synergického výpočtu, kdy my jsme schopni reagovat už na spoustu věcí, které známe v aktuálním čase, to znamená veškeré znalosti lidstva, veškerý výzkum, všechno, co budeme vidět v daném čase o světě, o lidech, o potřebách a dokážeme dělat na základě trendu extrapolace a podle toho, jak se ty trendy vyvíjí, tak samozřejmě jsme schopni už dopředu některé věci eliminovat, aniž by nastaly. To je právě to, co v současném systému udělat nelze. Nelze prostě politickými prostředky, kdy se prostě tvoří jenom názory nad názory a všechno má strašně dlouhý efekt, než se vůbec projeví. To prostě to je
oni se mluví na to, že společnost je živá, že není možné to odhadnout, že se vždycky zachová jinak, než oni by
čekali. No samozřejmě, ale to je přesně ono.
To je zároveň i argument prostě lidí, kteří stojí právě proti Zeitgeistu, jo, že společnost je živá a že právě není možné to nějak technokraticky nebo pomocí počítačů nějak to prostě řídit, protože pak by se stali roboti, že, z těch lidí.
Přesně tak, ale to je vidět, že ty lidi nemají prostě znalosti a nechci se nikoho dotknout, ale prostě dejme stranou svoje ega, jo, protože ego opravdu je pouze program, ego z nás dělá roboty, pokud máme ego, to je v podstatě, co to je ego? Soubor myšlenek a emocí, které jsou v podstatě naučené, vychází z genetického kódu, vychází z prostředí, které nás vychoval, vychází ze společnosti, které nám vnutilo paradigma a v této společnosti se formuje naše ego. Jo, v každé, kdybychom byli zasazeni do jiné společnosti, měli bychom jiný ego. To je v pořádku, já proti egu nejsem. Ale je potřeba, pokud se zabýváte vědou, tak vědec, který má ego, ten, i když to vidíme občas, ano, ale to není vědecká metoda nemá ego. Ta, když tvoříte jen tak pro radost, pro sebe, tak se snažíte vždycky dopátrat výsledku pravdivého. To znamená, nemůžete se spokojit s něčím, co nefunguje. Vždycky se spokojíte, až to funguje, pak to vylepšujete. Ale to, co se děje tady, to je destrukce sebe sama, jo? To je prostě něco, kdy si hrajeme určitou virtuální hru na planetě a jakoby máme ze setrvačnosti, protože ta hra začala v době nedostatku, ale potom ta technologie narazila, nebo finanční systém narazil na technologie a začal problém. Bankovní systém se musel přizpůsobit, peníze se musely odříznout od zlata, od hodnoty. Prostě museli se dělat šílené úpravy, museli si vymyslet úroky, úrok z úraků, tvorba peněz a tak dále. Toto všechno bylo nevyhnutelné, protože ta technologie a energetická výměna tohle to musela nastartovat, pokud ten systém se chtěl udržet v chodu. To znamená, jako jestli někdo nadává na úroky, tak úplně zbytečně. Prostě to spíš by měl nadávat na celý systém, protože úrok samotný je součástí toho systému a nelze to odseparovat. To prostě nelze. Ten systém se zhroutí tak, i když má ještě úroky. Navíc, kdybyste ho odseparovali nebo snižovali, to je strašně citlivý hodinový mechanismus. Takže musíme si uvědomit jednu věc, že to, ten cíl, kam my musíme mířit, jo, je to jádro toho systému. Ne ty symptomy. Symptom je armáda, symptom je válka, symptom je úrok, symptomy jsou banky. To jsou všechno symptomy. A symptom je vymývání mozku. Redaktoři v ČT a tak dále v masmédiích, ti ani nevědí, co mluví, oni to jenom recitují, oni dělají svoji práci, jsou rádi, že mají dobré peníze, ale ve své podstatě většina žije v paradigmatu. To znamená, oni nám nelžou, oni nám akorát neříkají pravdu. Jo? To znamená, pravda nebo lež je vlastně vědomá, nepravda. Jo? Ale ten člověk opravdu žije hluboce, jako já jsem byl před časem, tak mnoho lidí dneska je hluboce v paradigmatu. Jo, takže předávat informace dál, protože hnutí Zeitgeist není o nás, tady jsme čtyři, ale hnutí Zeitgeist o celé planetě. To znamená, proto třeba, jak Jan tady na začátku naznačil, že všichni jsme na jedné lodi, všichni jsme hnutí Zeitgeist, tak to prostě je. Ať se vám to líbí nebo ne. Jo, když nechci jmenovat, ale i ti lidi, co nás vyloženě nesnáší nebo co proti nám brojí, tak i ti jsou hnutí Zeitgeist, ale ještě o tom neví. A není to žádný, a není to žádný fanatismus, to je prostě, to si každý může vyložit, jak chce, prostě jsme na jedné lodi, na jedné planetě, řízené přírodními zákony. To znamená, jsme v tomto hnutí tak jako tak, protože hnutí není nějaká registrační známka nebo nějaký poplatek, to je myšlenkový tok. A ať sebe nebo ne, tak všichni se tomu přibližujeme, jo?
A dobře, teď si se nádech zaplek pámu, já to musím využít okamžitě, protože tady píšou kluci, že by k tomu taky chtěli něco dodat, abych tě skočil do řeči, že oni by neradi. Takže prosím, myslím, že Martin se tady ozýval nejvíc. Martine.
Martin písal, že Michal má něco, ale já počkám.
Jo?
Ne, Jane, ty si chtěl k věci, tak začni ty.
Tak prosím.
Já jsem vám chcel takovou krátkou poznámku, protože teraz diskutujeme o něčem a párkrát se vzpomenuli politikou, jako politika nemůže změnit věc a nechcem, aby z toho vznikl nějaký dojem, že politici jsou tí, kteří za to jsou zodpovědní za ten stav, alebo prostě, že oni jsou tím viníkom, na kterého si můžeme ukázat prstom, jako je moderné teraz hlavně najít viníka. Prostě ty politici jsou stejnými otrokmi a obeťami systému, tak jako my. Prostě oni se nechráňa ten stav, který je. Prostě to je jedným z těch takových...
Služebníkami, prostě služebníky. No.
Jo, jedním z takových nejsilnějších väzieb, alebo prostě tým takým prvkom, který je najviac nás vezuje v tomto systému, je prostě ten systém zarábací na živobytie. To znamená, že musíte mít nějaký príjem, abyste v tomto systéme prežili. To znamená, že je to previazané veľmi tesne proste s tým, ako človek dokáže v tomto systéme prežiť. To znamená, oni sú tiež, dá sa povedať, klasickými zamestnancami ako niekto iný a snažia si ten príjem uchovať. To znamená, snažia sa ten systém zachovať, ktorý im vlastne umožňuje fungovať tak, ako to teraz. Takže ak by oni začali šíriť tieto myšlienky a vlastne ísť proti sebe, tak by vlastne ohrozili svoj život tým, že by ohrozili to, že nebudú mať príjmy. Hej. Takže proste skôr by som sa na nich pozeral, tak neobracal voči ním takú tú nenávisť alebo proste zvaľovať na nich niečo, pretože oni sú rovnakými obeťami ako my. Proste ten človek, ktorý sa snaží povedzme v práci nejak prežiť, moc sa neozývať, nevystrkovať, hlavne dostáva ten svoj príjem a robí proste často aj veci, ktoré nechce, ale proste nevie si predstaviť niečo iné alebo nevie si zaistiť nejak inak príjem. Politici sú proste rovnakí tiež, sa musia snažiť zachovať ten svoj príjem a proste obrátiť, povedzme, to svoje úsilie voči ním, alebo, jak hovoril Peter, proste nemá zmysel s niekým bojovať. My musíme začať hľadať to, čo nás spája, niečo, to, čo nás rozdeľuje. Tam to som chcel povedať.
Možná jenom krátka vsuvka, mne teďka napadlo, vlastne naše hnutí by sa dalo definovať nebo chápat jako transcendentní hnutí, jo? Protože my vlastně nebojujeme proti nikomu. A transcendence, víte, co znamená, to je v podstatě něco nad, něco, co přesahuje tento systém, když se to teda aplikuje na tento systém, toto slovo, tento termín. Transcendence znamená přesah. Jo? A to, jakmile věci vidíte z nadhledu ve všech možných souvislostech, tak vlastně přesahujete vlastně ten systém, který je vlastně držen, který drží lidi uvnitř a jakoby v té krabici, jak říká Peter Joseph, inside the box, jo, tak uvnitř krabice, to krabicové myšlení, kdy vlastně nejsem schopen vidět, co je mimo tu krabici, ale jsem neustále vlastně masírován tou společností, těmi názory a různě a prostě nejsem schopen z té krabice vymot. A hnutí Zeitgeist je transcendentním hnutím, aspoň tak, jak bych to nazval. Je to můj osobní názor.
A vidí okolo, co se děje, samozřejmě.
A my neříká, já třeba nedávno jsem nabrhoval jako z legrace použít větu, jakože my nebojujeme, my transcendujeme, jo. Jakože hnutí opravdu proti nikomu nebojuje, naopak. Jakýkoliv boj je předem prohraný. To nemá význam. A dokonce to není demokratické. Ty lidé musí pochopit sami. A ta příroda je dostatečně tvrdá, mimochodem. Ta příroda nám to dává najevo spravedlivě, přesně, co si zasloužíme. A až to pochopíme, není potřeba více proti sobě bojovat. Jo?
Mm-hmm. Boj způsobuje zase jenom boj, to je přece.
Přesně tak. Když někomu děláte zlo, tak vám to bude vracet. Přesně to je jasné. Jo?
Lidi si pořád myslí, že když vyhrajou násilím, takže že se něco změní. Ne, naopak. Možná změní, ano. Změní se to, že ten, proti komu bojovali a vyhráli, tak ten se bude cítit o to víc ukřivděnej, o to víc se bude stít mstít a podobně. Takže, ne, tak... takže začne schromažďovat veškeré prostředky na to, aby vám to mohl vrátit. Jo? No co to má za význam? Až je schromáždí, tak zase to použije proti vám. A takhle to pořád půjde dokola. To nemá smysl. Jo? Takže Michal...
No, já jsem chtěl jenom zmínit ještě k těm politickým stranám, že vlastně mě napadla taková myšlenka. A když byly poslední volby, tak jsem si schválně jen tak jako ze zajímavosti vyplnil ty a přečet jsem si programy těch stran a zjistil jsem vlastně, že není žádná strana, která jako by měla přesně ten program, který bych chtěl já a vsadím se, že prostě každý člověk si tam nenajdeš u nějaký té strany, u žádný strany nenajdeš 100% něco by chtěl, takže vždycky jakoby volí nějaký to menší zlo a vlastně, že jo, to svým způsobem tak rozmělňuje ty hlasy, že vlastně i kdyby prostě vždycky nějaká ta skupina by byla tak hrozně malá, že by nikdy nic neprosadila. Jo, i kdyby jsme tam šli třeba my, jo, nebo někdo podobný, šli jsme proto, už, o tom mluvili některý lidi. A...
Proto já říkám, že opravdu je třeba v první řadě změna toho myšlení a tu ideu a shodnout se na té ideji. Oni dneska říkají, že ty strany, že mají různé ideje, ale oni nemají prakticky žádný. Jediná jejich idea je prostě získat moc a peníze. To je jejich idea. Jo? A vlastně i to slovo idea, ideologismus, jo? To je ideologie, to je dneska pejorativní slovo, který, když někdo je řekne, tak okamžitě si představí, oni to tak navlíkli, tak si představí komunistickou stranu. Jo? To byla ideologie, to bylo toto. Takže ta idea dneska je opravdu velmi těžký vůbec vyslovit, protože v tu chvilku všichni si to spojují rovnou s komunistama. A je problém. V tu chvilku řeknou, vy jste nějaký komunisti, nebo nějaký pambičkáři, nebo ví co všechno. Jo? Ale přitom je to opravdu ta myšlenka, která by měla spojovat. A taky jediná asi spojuje, podle mě.
No, poslední jsme neomarxisti, co jsme byli naposledy nazváni.
Tak vydá, no. Tak vydá.
Ještě doplním, satanistická sekta smrti se používalo také. Aha. Neomarxisti, přesně jak si řekl, NVO, nebo alternativa NVO, něco jako NVO. No, a ono je toho víc, ale to jsou takový jako demagogie, kterými jsme byli nazýváni spíš někdy ze začátku, jo, když se to dostávalo tady do České republiky nějaký ten rok 2011-2012, než jsme začali vysílat, opravdu informovat o tom, o čem to hnutí Zeitgeist je. A v dnešní době prostě ty lidi, jak můžeme i vidět tady na Svobodném vysílači, tak prostě vědí, studují, hledají si informace opravdu ze zdrojů, které opravdu uvádí to hnutí a ne, které v uvozovkách najdou někde na internetu, jak bylo nedávno nejmenovanou osobou řečeno, ale už nemají zdroje. Jo? Takže tohle to už od toho všeho už se upouští. Dokonce i v našich dokumentech tak je tam argument, kde tam Peter Joseph hovoří o jistých záležitostech, o hnutí, jak věci fungují a teď se tam prostě všechno zastaví, zvednou se ruce. Co? Vy neomarxisti, vy komunisti, to je komunismus, to je fašismus a tak dál. A ten člověk se diví. Jo, tyhle ty tendence, které se dnes někde hovoří ještě o hnutí, a byť už teda jde spíš o zbytkový nějaký řeči, tak o tom se také zmiňujeme v podstatě v našich dokumentech, jak to funguje. Lidi naprosto bez informací, nezjišťují si informace a mají potřebu říkat nějaké názory, buď převzaté od někud jinuť, a nebo názory, které s nimi v podstatě žijí celý život a nikdy se vlastně z toho kolečka nedostanou, nebo nedostanou se z ní do té doby.
Krabice,
z té krabice, ano. Přesně. Nemůžou se z té krabice dostat do té doby, dokud prostě si neuvědomí, že to není o tom nabít jeden nějaký názor a toho se prostě držet za každou cenu a říkat, nikdy ten názor nezměníme, jo. Protože pokud člověk, který řekne, nejsem ochoten změnit svůj názor, nejsem ochotný na cokoliv diskutovat, je to prostě tak, jak já řeknu.
Jsem na to protože starý, abych měnil svůj názor třeba, přece a bere to jako něco,
nikdy nepřebírám názory po někom, jo, teď mi to vypadlo, tak v podstatě tyhle ty typy lidí se nemůžou nikam posunout a zůstanou pořád v té krabici, v tom svém kolečku, jo, jako křečci a je to s nimi složité. No.
I když je fakt, že oni kolikrát velmi často argumentujou z pohledu dnešního systému tak, že by člověk řekl, ale vždyť mají pravdu. Vždyť opravdu třeba ten nový světový řád, s kterým často je hnutí Zeitgeist srovnáváno, přece chce použít stejné věci, chce dospět prakticky ke stejnému záležitosti, stejné prostředky, chce minimálně teda udělat bezhotovostní platby nebo vůbec žádné peníze. To je přece věc NVO jasná. To má přece úplně jasně společného.
Tak tady musím zopakovat
jak to vyvrátit, tyto mýty?
Tady musím zopakovat jednu kritickou záležitost, o které jsem já sám mluvil, mluvili o tom kolegové. Nový světový řád nepotřebuje být nikým volen. Nový světový řád nepotřebuje vůbec nic. Prostě do nového světového řádu se společnost pomalu, ale jistě může ubírat nebo ubírá. Proč pro boha by hnutí Zeitgeist potřebovalo něco někomu vyprávět a ještě o faktech, o vědeckých principech, přírodních zákonech a podobně. Tohleto nový světový řád vůbec nepotřebuje a nedělá. Proč by se nový světový řád měl někde prezentovat? Ten se nikde neprezentuje, ten se prostě transformuje ze současného kapitalismu, socioekonomického systému do toho, do čeho se snaží.
To je jakási přirozená cesta, proto i ten Orwell třeba, pokud to byl schopný domyslet trochu, a on byl patrně to velmi schopný domyslet, tak to předpověděl velmi, velmi dobře, protože ono to opravdu asi je logický vývoj dostat se do toho nového světového řádu. Podle toho, když trochu to sledujeme, tu společnost, ty korporace a všechno, jak fungují, tak opravdu to má snahu se dostat do toho nového světového systému. Bez toho, aby kdokoliv opravdu do toho nějak zasahoval. To je celkem, já si myslím, že to řekli velmi dobře.
A tak on je účelem dostat se do nového světového řádu je ponechat lidi v nevědomosti, v lenosti, v nezájmu. Tím postupně.
Opak toho, co mi dělá.
Pavel, můžu?
Určitě, můžeš, samozřejmě.
Pavle. Jako teď si opravdu uhodil hřebíček na hlavičku, jo, jak se říká. Protože ty jsi řekl krásnou věc, jako kdybys konečně pochopil, jako nezlob se, ale mně se to líbilo, protože ty jsi řekl přesně tu věc, i když jinými slovy, je to mechanismus. Mm-hmm. Jo? Je to mechanismus, který nemá jinou možnost, než se ubírat touto cestou. Jo? Mm-hmm. Pokud se něco nestane a lidé se nesjednotí a nezmění to, tak tohle to nemá jinou možnost volit, protože každý systém se musí vyvíjet a tento systém nemá jinou možnost, protože když se podíváme, jak funguje tok peněz, jak se tvoří peníze, jak lidé jsou motivovaní zisky, jak se exponenciálně čerpají důsledkem toho zdroje a tak dále, jak je nutný vytvářet zaměstnání, která už nejsou potřeba. Jo? A tohle to všechno je uzavřený cyklus a aby se to nezhroutilo, tak se to musí ubírat směrem k NVO, takzvanému. Jo? Jenomže jak už jsem řekl, je to nestabilní a nikdy to nedojde do finále. A teď je otázka jenom, kam to dojde. Buď do války a totálního zničení, anebo se rozhodneme to změnit tím, že půjdeme tou cestou té skutečné demokracie a skutečné ekonomiky.
Je to tento systém, který to tlačí přímo. Cítíte to všichni posluchači a lidi okolo toho? Jak vás tlačí tím, co se dneska děje, do toho, abyste opravdu o tom začali přemýšlet? A není to o něčem jiném, než vlastně přemýšlet. Vidíte, jaký jsou tady problémy s tou Amerikou, s tou armádou, jak se sem cpou prostě do Evropy všude. To má jasně ukázat, má být signál pro vás. Dělejte s tím něco. Přemýšlejte o tom, proč se to všechno děje. A musíte na to přijít prostě logicky. Jakmile začnete, já vždycky říkám všem, jakmile o tom začnete přemýšlet sami, ale nenecháte si vnutit názor, který je vám spán z mainstreamu, prostě k tomu přijdete. Přijdete všichni k jedné myšlence, k jednomu závěru. Vždycky. Je to úplně jedno, jak budete přemýšlet, ale začněte přemýšlet. protože není jiná možnost, než potom na to přijít.
Já možná ještě tady doporučím posluchačům, aby se podívali na Zeitgeist Addendum, neboli Duch doby, dodatek, náš film, který je momentálně v tuhle chvíli, teď pro rok 2017, nesmírně aktuální. To je film, který máme vydaný už delší dobu, vztahoval se na Irák, na Irána, spíš na ten jih od nás, ale momentálně se situace vyvíjí u nás, jako ta migrantská krize, ekonomická a podobně, tak momentálně se to vztahuje přesně na nás, to znamená na střední Evropu a konkrétně na Českou republiku. Zeitgeist Addendum máme na našich webových stránkách zeitgeistmovement.cz, případně duchdoby.cz z pravého menu, nahoře se tam dá proklikat. V tuhle chvíli ještě tady s českými titulky a komu se nechce dívat na české titulky, tak momentálně finalizujeme dubbing, takže někdy snad už každým dnem bychom měli vydat addendum, vlastně film s českým dubbingem profesionálním, takže tam to všechno je krásně popsané, jak to funguje. Eventuálně, pokud by vám informace nestačily, tak se určitě podívejte na další díl, který se jmenuje Zeitgeist Moving Forward. Ten máme už s českým dubbingem několik let. No a samozřejmě asi vůbec nejbohatší studnice vědomostí a znalostí nebo informací je naše orientační příručka s názvem Definice hnutí Zeitgeist, taktéž k dispozici z našich webových stránek. Jinak, kdybyste chtěli vědět něco stručně o tom, vlastně, co hnutí Zeitgeist, o čem hnutí Zeitgeist je, co tak nějak chceme, to znamená takové ty základní teze, potom opět na našich webových stránkách nahoře v menu o hnutí, tam je dost podmenu, kde to máme krásně česky rozepsáno. Je to o tom, co hnutí je, najdete na webových stránkách hnutí. O tom, co hnutí není, můžete nalézt u jiných různých lidí, kteří v podstatě o tom nemají ani páru.
Jasně, já rozumím. Já bych řekl, že bychom měli dát jednu teďko pauzičku, ano, ono mi tady někdo i volá, takže já dám jednu pauzu, dám písničku a pak pojedeme dál, ano?
Čekárně nazvané svět, stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. I když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoudí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný pro mě se vrátí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Po pěkné písnice od Marie Rotrové tu máme další část. Vlastně už jsme v druhé půlce dnešního vysílání s hnutím Zeitgeist. Já si takhle musím čopnout na obrazovku, abyste viděli aspoň mě. Vy tam vidíte to krásné město, které navrhl. Kdo to navrhl, to město? To byl ten fresko?
No, fresko v podstatě.
Ano. Dobře. Takže to jen tak, kdybychom se o tom bavili, tak abyste viděli, jak by takové město podle hnutí Zeitgeist soběstačné asi mělo vypadat a jak by se v něm žilo, to asi nevíme, ale možná to už různí lidé z toho mají dost velký obavy, že by takové město, které by bylo řízeno třeba počítačem, oni to automaticky hned říkají, no to by řídili ty počítače a to by potom každej dostal přiděleno, co, když by chtěl auto, tak sorry, není auto, nedostaneš ho přidělený až někdy jindy, nebo já nevím, takovéto věci, nebo by chtěl pračku, sorry, není momentálně, nedostaneš, hotovo. Čili byl by člověk takto možná hodně zotročen, si myslí právě někteří lidé. Jak by to teda vlastně takovéto věci fungovaly, když si to promítneme do budoucna? Jo? Dneska je to celkem asi nepochopitelný o tom vůbec nějak se bavit, protože my se na to musíme asi kouknout z jiného pohledu. Zkuste někdo na to odpovědět. Třeba Jan už tam dlouho nebyl, takže Jane, je možný, že by si na to odpověděl, jak by takovéto věci fungovaly? Byly by ty lidi teda jakoby takový podřízený tomu rozhodnutí, tomu počítači? Byly by to přidělováno určitý věci? Podle čeho by byly předělovány určité věci?
Tak to samozřejmě to nevím, jak to bude. Můžem to len předpokládat.
Ano, jak by to asi ale, tak bylo?
Ale důležité je to, že my samozřejmě budoucnost, alebo aspoň já budoucnost nevím předpovědět, ale snažíme se ten systém navrhovat tak, aby tie predpoklady pre fungovanie toho systému viedli k takým tým riešeniam chceným aj pozitívnym. Takže čo sa týka konkrétne tej techniky, už to vysvetlil aj Jacques Fresco, proste technika sama ako keby nemá vedomie. Robí len to, čo vlastne ako je naprogramujeme alebo ako je nastavíme. A do tohto myslenia sa premetajú samozrejme myslenie súčasného systému. Hej, pretože my si ťažko dokážeme predstaviť ten nový systém, jak by fungoval, a stále to vzťahujeme k tomu, čo poznáme teraz, ako to funguje teraz. Samozrejme, mňa sa tiež pýtajú, že tak ako by to bolo v obchodoch, hej, že to by sme si len tak prišli do obchodu a povedzme zobrali ten tovar, ktorý tam je a tak. Samozrejme, nikdy nie je povedané, že budú fungovať ešte klasické obchody, hej, alebo že ten systém bude fungovať tak, ako teraz distribúcia tovaru bude fungovať inak. Samozrejme, to je na dlhý rozhovor, je tá ekonomika, popis tej ekonomiky, ale proste tie vyrobené zdroje a distribúcia tovaru proste bude fungovať úplne inak. A to, že by niekto nedostal to, čo potrebuje, to je zase vzťah k tomu ako keby majetnickému, hej, systému, že dneska tá, proste je zvyk niečo vlastniť, hej, keď to v skutočnosti vlastniť nemôže, hej, ale dajme tomu, že to nazveme vlastníctvom alebo prístupovým právom s neobmedzeným právom, ako s neobmedzeným dlhým právom užívania, hej, to vlastníctvo. Takže vlastne oni potrebujú to vec ako keby vlastniť. Nestačí im to používať, hej, alebo mať k dispozícii. Samozrejme, dnešnými prostriedkami, ktoré máme, dokážeme vyrobiť už prebytok. Hej. Čo sa súčasný systém má problém s tým, že nie, že nedokáže niečo vyrobiť, ale s tým, že nedokážeme to predať už. Hej. Že proste už máme tú dobu po znedostatku a ľudia sa už nasýtili. Teraz hovorím hlavne o západnom svete, samozrejme. Nie všetci ľudia sú na tom rovnako a niektorí majú nedostatok. Ale všeobecne dokážeme vyrobiť viac ako spotrebovať. To znamená, že my už... Už sa to úplne otačilo, tá logika. Ja som minule čítal nejaké vedrenie, myslím, že to bol nejaký katolický duchovný, ktorý povedal, že zvrátenosť systému je v tom, že vlastne už nevyrábame pre spotrebu, ale spotrebujeme kvôli výrobe.
Kvôli výrobe, áno, presne.
Že je to úplne opačne.
Zapřáhli sme vúz pred konia. No,
takže vlastne my musíme spotrebovať stále viac a viac, aby vlastne tá výroba fungovala a následne bolo možné ľudí zamestnávať a zase proste to kolečko, hej, cyklické spotreby. Takže my vlastne dokážeme vyrobiť oveľa viac, ako dokážeme spotrebovať. Zdroje tu ešte na to máme a pri rozumnom systéme inteligentnej správe zdrojov výrobe, tak by tie požiadavky na tie potreby výrazne klesli. Aj pretože tým, že zaviedete napríklad zdieľanie aut, ľudia nepotrebujú proste používať auto celý deň, veľa ľudí, hej. Nehovorím, niektorí proste sú profesionálni židiši a chodia celý deň, ale niektorí nie. A týmto vlastne prístupom, zrušením, ale nehovorím násilným zrušením, ale predzeným zrušením, zánikom tých povolaní, ktoré sú tu len kvôli tomu, aby boli ľudia zamestnaní a vlastne fungovala tá cyklická spotreba, to kolečko, tak sa odbúra zase potreba veľkého množstva produkcie, zdrojov rôznych vecí, energie. Takže tých vecí bude pre každého reálne, alebo predpokladáme, že by bolo pre každého reálne viac, ako majú teraz. Hej. Samozrejme, obava tu je, pretože ľudia sú zvyknutí na tú dobu nedostatku. Hej. Na tom je ten systém budovaný, proste na nejakom nedostatku. Pretože inak nemôže fungovať, samozrejme. Takže ten nedostatok je dneska vytváraný umelo, a potreba hromadiť zdroje alebo proste nejak ich získavať súvisí hlavne tým, že sa obávame o to, že tie zdroje už potom nebudú. Hej. To je, keď vidíte takéto modelové správanie, keď povedom sú nejaké obrovské zdravie v obchodoch alebo dávajú niečo zadarmo, tak ľudia tam nabehnú a pomaly si to trhajú z ruky. Hej.
Ja sa môžu krátce potom?
Áno.
Ja to možná spíš asi přiblížím trošku lidem, zjednoduším, jak ty záležitosti budou fungovat a jak v podstatě začínají fungovat už i teď v současném socioekonomickém systému. Budu se teďka ptát vlastně tebe, Pavle, a schválně, co mi na to budeš povídat, jo, z pozice prostě uživatele.
Určitě.
Dejme tomu.
Pokud, já to řeknu takhle, zkuste posluchači vy odpovídat, ne já. Zkuste vy. Martin se bude ptát. A vy zkuste odpovídat. Zavolejte, já vám ještě jednou pustím telefon, jaký je.
To je výborný nápad.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání.
Tak jste to slyšeli. Martin se bude ptát a vy zkuste na to odpovídat. Bude to úplně obráceně, ano. Takový experimentátoři.
Takže já se začnu ptát a počkáme, jestli někdo zavolá, a kdo na to odpoví, eventuálně si na to odpovíme tedy my, nebo ty, Pavle, třeba pokud někdo zavolá.
Já na to zkusím, pokud budu vědět, nebo pokud na to... Určitě na to nějak odpovím, ale samozřejmě můžete zavolat i vy a můžete říct něco jiného, o toho to tady jsme.
Tak. Takže já bych začal. Pavle, bydlíš v nějakém domku nebo v nějakém bytě a potřebuješ si doma, já nevím, něco přivařit nebo přidělat na zeď. Tudíž potřebuješ vrtačku. Co je problém? Problém je ten, nebo takhle, nejdřív nebudu mluvit o problémech, nejdřív budu mluvit o tom dobrém. Dobré je to, že ty, dejme tomu, potřebuješ vrtačku, takže usedneš k internetu, zaklikáš si, že potřebuješ vrtačku, vrtačka je k dispozici, seběhneš v podstatě dolů, kde se vlastně v nějakém místě nabízí k půjčování nářadí, vrtačku si vezmeš, přijdeš domů, vyvrtáš si, co potřebuješ, odejdeš zpátky a vrtačku odevzdáš. Jaké to má pozitivum? Pozitivum to má takové, že ty vždy dostaneš to nejlepší nářadí, které je k dispozici, už jenom z toho důvodu, že z hlediska šetření zdrojů, tak není potřeba vyrobit 1000 vrtaček, ale stačí jich vyrobit třeba 50. A za další tu vrtačku nebudeš muset mít doma, někde ve sklepě, nebudeš se muset o ní bát, že ti někdo vezme, ono to stejně bude irrelevantní, kdyby ti někdo bral vrtačku, když vlastně si ji bude moct kdykoliv půjčit. Takže ty si jednoduše prostě pro ní zajdeš, ve vrtačce, co potřebuješ, vrátíš ji a je to vyřízené. Stejně je to s autem.
Tak a teďko řeknu já ano? K tomu, co z hlediska dnešního pohledu, jaký vidím negativa na tom, jo? Z hlediska dnešního pohledu, za prvé, každý řekne, no ale já si teda tu vrtačku půjčím, ale proč bych jí měl třeba vracet, když si ji půjčím, já nevím, hned, když něco udělám, to je moc práce. Zajít si pro ní někam, no sakra, to pojedu do víkam, zase si budu muset půjčovat auto kvůli tomu, nebo co já vím, je to moc práce. A za třetí, když už ji potom budu mít a nebude moje, no tak co já se s ní budu srát, někdy švíknu někde, ani nevyčistím, vykašlu se na ní, co já bych jí i vracel, když to o nic nejde přece. Tak to je z hlediska dnešního
pohledu. No, to je právě ono. To je právě ono. Jo. Co, ty si tu vrtačku
zničím,
vezmeš
prostě
a necháš
zničím,
si...
Prostě ji zničím.
Jasně. Vezmeš si vrtačku a co bys jí vracel? Můžeš jí mít doma. No ale to je právě ono. Ty budeš mít doma vrtačku, ty budeš mít doma kladivo, ty budeš mít doma tamhle to nářadí, ty budeš mít před barákem 3 auta.
Abych si proto nemusel po každý chodit.
Jasně, ale budeš se o tom muset starat, budeš to muset udržovat, budeš muset do toho kupovat náhradní díly, budeš do toho investovat čas, energii, v současném sociálním systému peníze a tak dále. Kdežto ale samozřejmě si pořídíš vrtačku, kterou si pořídíš za nějakou určitou cenu, protože na ní nebudeš mít na tu lepší. Kdežto, když těch vrtaček se vyrobí méně, jenom z těch nejkvalitnějších materiálů, tudíž nebudou odcházet a pokud odejdou, tak se jenom vymění jednoduchý díl, protože bude vrtačka modulární, tak v podstatě si vrtačku půjčíš, uděláš si práci, vrátíš ji zpátky a víš to, uděláš to proto, protože budeš vědět, že když pozítří budeš vrtačku potřebovat znova, tu samou, tak si znovu pro ní dojdeš, pro tu samou, nebo třeba bude k dispozici už lepší s nějakým novým modulem, který využiješ. Nebudeš ji muset mít doma, pardon, nebo ve sklepě, někde ji složitě rozebírat, udržovat a podobně.
Zase do toho se dnešního pohledu, a co když v tu chvilku bude potřebovat tu vrtačku třeba 50 lidí, a tak vrtaček to bude jenom 10.
No a teď o tom přesně mluvím. Jo, těch vrtaček nemusí se vyrobit 1000, bude jich stačit 50.
Teď?
No tak si ji prostě půjčíš, protože budou k dispozici. Co dělá vrtačka, kterou vlastníš z 99% svého času? No je zabalená někde v krabici.
99%, jo?
Ano, z 99%.
Samozřejmě, ale je porozumět. Můžu to... Já to musím upřesnit, abych uklidil posluchače.
Já to musím takto prostě. Já to koukám z hlediska prostě dnešního pohledu. Jo?
Já jsem vychovaný v kapitalismu, takže nezlobte se na mě, pánové, ale já chci vlastnit. Jo?
Ano, přesně.
Já chci vlastnit ano. A z toho se prostě nevzdám, protože dokonce jsou mezi námi lidi, co jsou sběratelé všeho možného. To znamená, tito lidé bychom moc neuspokojili, kdybychom i ty věci brali. Ne, vůbec ne.
Oni ale nikdo jim to nebere, no, to si právě, mohou nechat doma, pokud budou
chtít. Ale počkej, ale oni to tak můžou pochopit, jo? Takže za A, v prvé řadě mají k dispozici to nejlepší, co je, v té nejlepší kvalitě, kdykoliv to můžou mít a je jenom na nich, jestli to vrátí nebo ne, to je první věc, protože tomu se říká takzvaná přístupová práva. V okamžiku, kdy vy si něco takzvaně půjčíte, na to snad ani není přesný termín, jo? Protože dneska bychom tomu říkali, že si jdu něco půjčit, ale vy si to nepůjčujete, vy k tomu získáte přístup. A přístupová práva je podobné jako vlastnictví. Nesmí vám to nikdo vzít do té doby, dokud to neuvolníte. To znamená, vy máte, je to neustále vaše a je naprosto nemorální, neetické, kdyby třeba šel někdo kolem a ukradl vám to navíc. On ani nebude mít důvod, aby vám to vzal, protože všude je hojnost. Všude si ho, a dokonce i lepší si může vzít, protože vy máte třeba starý model, týden starý, on má o týden novější model. Jo? Takže pozor na to, aby lidi nedostali strach, protože každý do toho trošku projektuje ten současný systém a jakmile tam vznikne trošku strachu, tak ty lidé to odmítnou. To je potřeba Jasně. si uvědomit. Důležitý je, že všechno, co se bude dít, bude naprosto přirozené a dobrovolné. Žádný nátlak, žádný strach, žádná jaká perzekuce za něco, že prostě nevrátíte, nic takového tam není. Uvědomme si jednu věc, ta svoboda je v tom, že vy se můžete zbavit jakoby toho, co vás dneska zotročuje, jako jakýkoliv majetek nebo navíc, nebo nářadí musíte pořád ošetřovat, uklízet a tak dále, ale pokud to budete chtít mít, nikdo vám to nevezme, protože postupně, jak ta civilizace se bude vzdělávat a dospívat další generace, tak se všechno mění. Oni už budou na to zvyklí, že prostě ty věci mají kdykoliv v dispozici a už nebudou žít v tom, že někde musí něco skladovat a hromadit. Ale budou vědět, že kdykoliv to máte jak z hojnosti, jak s potravinami, jakmile máte potraviny a jejich přebytek, tak ani nemáte chuť na ty potraviny. Ale v okamžiku, kdy vlastně máte nedostatek, tak člověk má zakódováno, že jakmile cítíte nedostatek, máte tendenci se zásobit. Jo? To znamená, jde o váš život.
To je to myšlení.
Ano, ale v okamžiku, kdy se prostě vytváří hojnost, tak v podstatě ty lidé začnou úplně jak myslet. A právě to chci říct, že současný člověk, který žije v umělém nedostatku, jo, to je ten finanční systém, který vytváří, který potřebuje
nedostatek. Tak ten se toho myšlení nezbaví jen
tak. Ten všechno posuzuje, jo, všechno posuzuje na těchto předpokladech. Zakládá vlastně veškeré svoje úvahy a názory na předpokladech zastaralých, které vůbec nemají nic společného s tím, co my tady říkáme. A proto se nemůžeme domluvit někdy, protože lidé prostě si mnoho věcí nedokážou představit, ale to máte stejný.
Z jiného prostě úhlu pohledu, z jiného stupně poznání. To krásně právě definuje ten Míra Zelenka. To je tak perfektní věc, co vymyslel toto.
No, ale
je to z jiného prostě stupně poznání.
Stačí mi trošku fantazie. Nejde. Jo?
Já bych tady uvedl konkrétní příklad, protože lidé chtějí většinou příklad.
Ano, Já ještě předtím o té vrtačce. Já zase když tomu z dnešního pohledu, tak než bych ji chtěl vrátit, třeba si pro ní zajdu, než bych ji chtěl vrátit, tak ji použiju, budu mít novou a řeknu si, že ji nepotřebuju, tak ji nepovrátit vrátit a hodím ji do popelnice, protože co? No, tak.
Ale Pavle, v podstatě ty tu vrtačku můžeš mít doma a za ten týden, až uvidíš, že bude lepší, no tak můžeš tu starou vrátit a vemeš si tu lepší.
Proč bych ji chodil vrátit, když mám popelnice za rohem? Hodím do popelnice.
Já si nemyslím, že by tohle to lidi dělali. To už je takový ten extrém. Pavel,
zase, pozor.
Z dnešního pohledu,
zase,
proč ne?
Zase vycházíme ze špatných předpokladů. Pánové, poslouchejte se, co říkáte. Jo. Za A, popelnice možná už ani nebudou, jo, protože nebudou potřeba. Pokud budou potřeba, tak budou do určité doby, ale postupně se přece všechno zautomatizuje, zrecykluje. Možná k vám budou chodit roboti, kteří vám budou odebírat věci, které nepotřebujete. I to se může stát. Jo. To, jak jste viděli v tom videu, dneska už máme roboty, které za lidi dělají práci, skládají bedny a co já vím, co všechno. To dneska, a jakmile se nasadí vyšší inteligence, to je otázka roku, dvou, tří a máte to tady. Jo, dneska už se distribuce uvažuje, že se letecky k vám bude dovat. Obchody časem možná dronama. Úplně zmizí. Jo, anebo někdo, když bude mít rád chodit do obchodu, tak pro ty lidi vytvoříme speciální obchody, aby si tam prostě prohlédli. To všechno tady bude. Uvědomme si jednu věc. Tady není, toto není žádný dogma nebo nějaký donucovací kapitalistický systém, který vás hodí do jedné lajny, ale toto je systém totální plné demokracie. To je něco, co dneska lidi ještě nezažili a v tomto systému nezažijí, protože tady prostě všichni rozhodují o všem, pokud samozřejmě budou chtít, protože k tomu budou mít vždycky možnost, ale samozřejmě určité odborné věci budou vždycky, jako veškeré znalosti lidstva jsou uloženy v databázi a ta kalkulačka, která to za nás všechno počítá, ona vlastně víceméně musí vyhodnotit všechny hlasy lidí a on to spočítá podle aktuálních vědomostí nejlépe, jak bude možné, to znamená i na základě zdrojů, na základě všeho. To dneska není vůbec možné ve světě, proto máme ten bordel, který máme. Jo? Takže, aby bylo jasno, zatím za tou dokonalou kalkulačkou, která to všechno počítá, stojí člověk vždycky. To není nový světový řád, je v podstatě to, když je polarizovaný svět, když existuje elita, tak chce získat kontrolu, tak využije ten dokonalý nástroj k ovládání ostatních,
ano,
ale
ona
to bude úplně stejný dokonalý nástroj, bude tisíckrát dokonalejší, než použije třeba NVO teoreticky za 5 let, jo? A bude tisíckrát dokonalejší, protože v okamžiku, kdy exploduje lidská kreativita, tak se veškerý vývoj zrychlí takovým způsobem a v tu chvíli, ale je to možné, protože v tu chvíli ten nástroj není nebezpečný. Jo? Rozumíte, my si dokážeme tím sofistikovaným nástrojem momentálně ublížit strašně tím, že vlastně někdo nějaký debil stojí za tím tlačítkem a zmáčkne ho. Takže celý ta mašinerie se dá do pohybu a začne totální devastace lidstva. Ale a proto je nutné změnit tu ekonomiku, protože vy musíte získat totální kontrolu nad vším, nad veškerými zdroji, nad vlastně všechno musí být totálně průhledné. Tam už nebude důvod ke lži nebo k nějaké manipulaci. Nikdo na vás prostě nemůže vydělat. Jo? To je prostě strašně jednoduchá věc.
Jestli tady k tomu můžu, my jsme tu měli předevčírem, no, on je tady telefon, tak já si snad potom vzpomenu, ale vemu ten telefon samozřejmě, ten dneska má přednost. Takže jste ve vysílání, kdo pak nám volá?
Třeba Kateřina Nováková, to je jedno, dobrý večer.
Ne, no, stačí, jenom aby jsme věděli, s kým koho máme oslovit. Tak to paní Kateřina, ano?
Ano, tak já už vás asi 10 minut poslouchám, jak se tam dohadujete o vltačce.
Tak to měl být příklad, ale to je dobře, že voláte. A jak byste to řešila vy?
Jak bych to řešila já? Prosím pěkně, teď bych do toho asi zanesla trošku možná i duchovná, protože ten svět se trošku asi úplně mění, probouzí a já nevím, jak bych vám to řekla, ale muži by měli předat vládu ženám.
Matriarchát, úplně klidně, já nemám s tím problém.
Nemáte s tím problém?
Já ne.
Já se s tím totiž vy tři chlapy, jak se tam dohadujete, ten egoismus mužský.
Počkejte, to je úmyslně navozená situace, my bychom se nenavozovali.
Dobře.
To je úmyslně navozená situace, jak uvažují dnešní lidi v kontrastu s tím, jak by to bylo v budoucnu. Proto oni navrhují něco a já jsem tu v roli toho, který uvažuje z dnešního pohledu a právě říká tak, jak to cítí právě dnešní lidi, kteří nejsou schopni se přenést do toho nového systému.
Ano.
A to je proto to vypadá jako dohadování možná.
Takže vytržené z kontextu.
Ano.
Vládnou, ano, je to úplně vytržený z kontextu, to je jedno. Vládnou muži této planetě, nebo do teďka vládli. Já si myslím, že
to není pravda. Spadně. To vůbec není pravda.
Ale moment, já jenom tomu dodám.
Skutečnosti. To vůbec není
Petře,
pravda.
Petře, počkej, já jenom dodám. Teďko všimněte si, a navíc všimněte si, kdo měl skoro vládnout USA, měl to být Clintonová, kdo vládne v nejsilnějším západoevropským státě, v Německu, je to žena, a kdo vládne v Anglii?
Anglická královna
ne, vládne už 100 let. Královna ne, ale teďko ta nová ministerská předsedkyně.
Přenesme se do nového světa, jo?
Ano,
do nového světa, kde se všechno bude měnit.
Tam už není důležitý, jestli bude vládnout žena nebo chlap. Tam totiž nebude vládnout nikdo.
Muži musí být po boku žen, prostě ta ženská energie, podívejte se, kam to dospělo. Chlapy, auto, dům, doma manželku a nejlépe ještě dvě milenky k tomu. Špatně, že?
Dnešní pohled.
To není tím, to je žena, která za tím vším stojí.
Ale pánové, ty ženy jsou doma nešťastní. Ženy jsou doma nešťastní. Milenci jsou nešťastní a nefunguje nic.
Ne, to je egoistický pohled, protože ve skutečnosti ten muž je nešťastný.
Ano.
Ano, a nebude šťastný. Dokavať prostě nepochopí, že to musí jít ruku v ruce.
No však ano, ale říkám, že to není otázka muž, žena, ale to je otázka úplně něčeho jiného. To pochopení principu věcí.
Musí nastoupit ženská energie. Šifra mistra Leonarda, podívejte se.
Není ženská mužská energie, existuje pouze jedna energie, toto jsou všechno mýty. Jo, to jsou
a to
mýty.
To je to Včko, ten poslední večeře páně, to je to ta odkloněná Máří Magdalena od Ježíše, že? To je to Včko. Ta ženská energie.
To jsou všechno pojmy krásný, ale jde o tu podstatu problému, je úplně jedno, jak to nazveme. To jsou třeba věci, kterému někdo bude rozumět, někdo tomu nebude rozumět, bo jak se lidé mezi sebou pohádají, ale ve své podstatě jde o ten princip. Pokud pochopíme princip, zapomeneme na ty kategorie a pojmy, tak se dopátráme toho porozumění a toho duchovna, protože mluvíme o duchovnu, jo? Mluvíme
o duchovnu. Materiálno musí jít s duchovnem, jinak to
ale není materiálno, Já vám to ještě vysvětlím. Není materiál duchovnost zvlášť, to je jedna a ta samá věc, akorát, že každá má jinou formu. A problém je, že třeba věda sama o sobě je nějakýma skupinami brána jako, že je neduchovní, ale vůbec to není pravda, protože vědecká metoda, kdyby nepracoval s duchovnem, tak se nic nevytvoří. Protože vlastně za vším musíte hledat víru, za vším musíte hledat prostě lidský intelekt. A toto všechno je motor, který potom vezme ten nástroj, tu metodiku a vlastně realizuje a zmaterializuje tu duchovní myšlenku. Ano?
Ano, ale to je na dlouhý povídání. Já jsem vám jenom chtěla naznačit, že prostě musí nastoupit ženská energie. Musí bezpodmínečně a ona nastoupí.
A mě to nevadí, já mám ženy rád.
Přesně tak, já taky nemám problém, ale není to řešení, chápejte, vy se dneska cítíte třeba jako ženy, někteří se cítí jakoby pod vlivem mužů, ale v okamžiku, když by se to otočilo, tak by se zase chlapi cítili pod vlivem žen a co by se tím vyřešilo?
Nemůžou se cítit pod vlivem žen, musí jít vedle žen a je to úžasný, když muž kráčí vedle ženy a funguje to.
Přesně tak, já s tím souhlasím.
Musí to jít ve dvojici, ale ta žena to musí jakoby výst.
Ano, to je pravda, já s tím mám osobní zkušenost.
A ten muž ji musí doprovázet, prostě pak to začne fungovat.
No ale já do toho nebudu zasahovat, protože...
Pavle, já to chápu, musí tam být synergie.
Tak ano, to v každém případě, ale tady asi aby jsme nebyli u toho problému, že abychom spolu nebojovali, protože to zase bylo zanešeno díky právě tím feministickým hnutím a podobným, že jo? Takže tam začal nastávat ten ohromný problém.
Musí v tom být moudro.
No,
každý extrém je špatně.
Já vás jdu poslouchat.
A souhlasíte s tím feminismem, teda, když by opravdu to vládli?
Nemůže to být feminismus, čistý feminismus. Musí jít muž po boku ženy. Vždycky.
Jasně.
Pavle, nech ty izmy. Nechej ty izmy, už se dostáváme někam.
Ne, já jsem chtěl jenom tak vidět.
Úplně, já vás jdu poslouchat.
Dobře,
ale nevydržela jsem to, jak se tři chlapy dohadujou a prostě...
Ale to nebylo dohadování.
Ale tak já jenom si můžu k tomu, vy jste za začátku říkala, že jste nás poslouchala 10 minut. Možná, kdybyste poslouchala déle, tak vy jste možná začala s tou vrtačkou, ale my jsme se nedohadovali. My jsme se jenom upřesňovali.
To byla schválně tak navozená situace. To byla navozená schválně situace, kdy jeden vyvracel mýty druhého. Kdyby někdo zavolal jiný a prostě chtěl takto diskutovat, tak já bych tu o toho být nemusel. Já tu nahrazuju zatím bohužel posluchače, kteří nevolají. Asi jim všechno jasný. Naprosto,
ne, oni nás rádi poslouchají, oni ani nevolají.
Jo.
A pak, když se s nima bavíte, s těma lidma, tak jsou úplně vyřízený.
Jo.
Úplně nevědí, kudy kam.
Mm-hmm, jasně. Dobře, ale na těch diskuzích všude a to ví naprosto přesně. No, víme, jak to je. Takže díky moc za zavolání, mějte se krásně.
Taky, mějte se hezký večer.
Paní Kateřina, mějte se hezky.
Mějte se na schod.
Tak super.
Tak jestli můžu teda se dostat k věci.
Ano,
já teda ještě, můžete si potom, samozřejmě pusťte si to ze záznamu pořád, to bude nejlepší, tam chytíte celý kontext, o čem to bylo. A já jsem se chtěl dostat právě, my jsme od toho trošku unikli, k tomu konkrétnímu příkladu. Jo. Kdy máme hojnost, tudíž neřešíme hromadění. Krásný příklad, o kterém jsem mluvil, jsou například mobilní tarify. Neomezené volání za 750 korun, za 500 korun, to je jedno. Já osobně můj konkrétní příklad je takový, že v době, když jsem měl nějaký tarif, platil jsem třeba, já nevím, 500, měl jsem tam třeba 300 volných minut, 100 volných SMSek a podobně, tak v mém zájmu bylo hromadit to a dělat to tak, abych vždycky to přesně vyčerpal, abych to nepřečel, ale vyčerpal, prostě abych jim to takzvaně nenechal, abych
každý
si to prostě
dělá.
Užil. Většina lidí to tak dělá. Jo, znám lidi, kteří to tak nedělají, to zase bych úplně takhle neříkal, že každý, ale já třeba jsem to taky tak dělal.
Já si vzpomněl jsem si na jednu paní, která volala a povídám, co pak chceš? Ona, no nic, já potřebuji jenom provolat ten tarif, který mám zaplecený.
No, přesně tak, jo. A já si právě vzpomenu na jednoho svého známého jistého Patrika, se kterým jsem pracoval, a ten mi řekl, že v České republice nikdy neomezené tarify nenastoupí právě z toho důvodu, že v tu chvíli, kdyby byly neomezené tarify, tak se zhroutí síť, zhroutí se systém. Všichni by volali, síť by se zahltila pořád. Ale co se stalo? Stalo se to, že O2 tady nastalo za 749 korun omezené tarify, nebo za kolik to bylo, a co se stalo? Fajn, první den byl teda boom, trošku se to zvedlo, ale ne o moc. Jo? Podívejte se do historie, kolik se to zvedlo. A za 2-3 dny se to krásně ustálilo a momentálně já osobně na tom jsem tak, že já mám tarif, já platím přesně 500 korun měsíčně, mám tam omezené volání, SMSky, 4 giga dat. A co dělám? Myslíte si, že to provolám? Já provolám nějakých 130 minut. Jo, dám jim víc peněz za ten tarif a vím, že když potřebuju, tak si prostě zavolám, tak si napíšu, nebo se připojím k internetu, ale vím, že můžu kdykoliv. Takže já nebudu přece volat jenom proto, že můžu. Hamty, hamty. Jo. Takhle to prostě nefunguje a takhle to ani fungovat nebude. A je potřeba si dávat takovéhle ty krásné příklady. Nebo pokud nemusíme mít ke všemu příklady, stačí prostě jednoduše uvěřit a mít tu víru a snažit se si to představit a ne hned za každou cenu prostě vyvracet, ne, tak to nebude, bude to takhle, my jsme takový, protože to máme v genech. Ne, my to nemáme v genech. My to odpozorováváme v podstatě od svého okolí. My máme jenom málo věcí, nebo minimum v genech. Tady fungují ty tlaky, ty okolní vlivy, to znamená výchova společenská, rodičovská, systémová a tak dál. Já ti to předám.
Ne, doplním, Martine, povídej. Protože vždycky mi napadnou takové věci, to je právě, já bych to zobecnil v podstatě, to je to, co jsem říkal, co si dokážeme všichni představit, že jakmile máte vytvořený prostředí nedostatku, tak všichni se snaží urvat pro sebe co nejvíc. A v okamžiku, kdy zjistí, že kolem vás je hojnost, a to se týká i těch tarifů, když prostě máte něco neomezeného, tak samozřejmě vidíte, že už ta iniciativa, že byste museli do nekonečna volat, najednou nepřichází, najednou vám to uvolní ruce a můžete se věnovat svobodně úplně jinému myšlenkovému toku, nějakým jiným činnostem, zálibám, protože vy už nemusíte pořád myslet, co kde urvat, jo, abyste přežili. A to se týká tarifu, to se týká jídla, to se týká majetku. Jo, to se týká veškerých zdrojů, pitné vody, vody a tak dál. Když se podívejte, ten systém prostě kam směřuje a co tady, a když se vytvoří ta hojnost, když se to prostě zoptimalizuje všechno, ta planeta se sjednotí, tak tohle to všechno, ty předpoklady, na kterých se dneska staví, tak ty samozřejmě odpadnou. Jo, samozřejmě, že bohužel lidé jsou postiženi. Uvědomme si, že ten minulý režim a i současný, ale ti, co zažili minulý režim a byli hodně postiženi. Já třeba moc ne, ale ti starší, tak samozřejmě ti jsou, já tomu říkám, opravdu je to už mentální nemoc, jo, i když můžou a nemůžou za to částečně, ale prostě problém je, že oni nejsou schopni někteří překročit jakoby to uzavření se, a když někdo třeba řekne, že nezměnil názor, já nevím jak dlouho, tak to už je hodně alarmující, protože názory jsou o to, aby se měnily, protože názor je v podstatě něco, co si třeba dneska můžu myslet, ale nemám úplně informace a není to vědecké. Pokud bych měl vědecký fakt, tak je to fakt, je to dokázaný na mnoha zkouškách, ale okamžiku, kdy mám názor, tak je vysoká pravděpodobnost, že se ten názor změní. Ale pokud někdo má názor a říká o sobě, že ho nemění, tak to je velice alarmující. Přesně tak, protože já bych to dořekl, jo, to je v podstatě alarmující pro toho, kdo ho poslouchá, poněvadž ten člověk by měl být opravdu ostražitý, protože jakmile člověk začíná věřit někomu, kdo mu říká nějaký názor, který nemění po dlouhou dobu, a je to názor, nemá to podložené, tak prostě je to manipulace, je to, že někdo...
Ale podložený má tou skutečností, právě on to okamžitě podloží, vždycky to tak bylo.
To je vytržený z kontextu všechno, není to podložené, Pavle, není to podložené.
No on,
není to podložené,
on, protože on to dokáže vysvětlit chceš... tak, že
jo,
to vypadá.
Jo, ale to je manipulace, to už je podobné, jak to dělají média, no, to je manipulativní vysvětlování, sugestivní, hodně působivý a právě lidé to umí. A takhle vznikají sekty, když to řeknu na rovinu, vždycky je nějaký guru, kolem kterého se vlastně vytvoří ovečky, které mají, jsou jakoby o úroveň níž a vzlíží k němu jako ke svatému. Jo? Takže a dokonce ti lidé sami zrcadlí.
Přebírají ten jeho názor.
Já bych to řekl takhle, psychologicky se zrcadlí na okolí, já to vysvětlím. Je to v podstatě to, že když má člověk v sobě nějaký myšlenkový tok, aniž by si byl vědomý toho, on něco jakoby říká, ale to, co říká, z toho se dá krásně vyčíst vlastně jeho problém psychický. Že vlastně tam je to strašně čitelný. On není schopen změny a on říká určité věci a když to hází na někoho jiného dokonce. Tak je to zrcadlení, že on vidí ten svůj problém jakoby jeho projekcí na někom jiném, ale ono to tak není. On není schopen vidět ty fakta, ani si je nastudovat, ale zrcadlí svůj problém na jiným subjektu, jestli mi rozumíš. To se děje ale běžně v životě, to lidi dělají a dělají to i organizace, dělají to skupiny, jo. A to je, psycholog by si na to zgustl někdy, jo, prostě na těchto problémy.
Dělají to všichni. I ti, kteří o tom ví, ale rozdíl je, že ti, kteří o tom
říct,
ví,
Pavle,
jsou ochotní tohleto si uvědomit, že to tak je.
Ale důležitý je, že ta náprava je možná tehdy, když ten člověk je schopen potlačit to svoje ego a uvědomit si ten svůj myšlenkový tok, nebo na základě nějakého impulzu a je schopen o sobě kriticky přemýšlet. O sobě.
Ano.
Kde se vzaly ty moje myšlenky? Proč si myslím tohle, proč tohle to říkám, proč si tohle to myslím, kde se to vzalo? A jít do minulosti a prostě, ať už je to regresní terapie nebo nějaké další věci, můžete si to nazvat, jak chcete, můžete použít 1000 nástrojů, které jsou k dispozici, pokud člověk opravdu chce zapátrat, kde je problém, protože ten člověk už potom není schopen prostě se vymanit z toho paradigmatu. Jo, někteří lidé, a vyloženě inteligentní lidé, to není žádný blbec, to jsou lidé, kteří, dokonce bych řekl, že někdy je to tak, že čím vyšší IQ, tím větší šance, že do toho upadne, že není schopen se z toho vymotat, jo, z tohoto paradigmatu. Jo, to se hodně stává. Takový ten zdravý selský rozum je vždycky nejlepší.
Já jsem chtěl právě říct, že tohle to prakticky dělají úplně všichni. I ti, kteří si to uvědomí, to občas přistihnou, že to dělají. Ale je důležitý a je rozdíl mezi tím, který to dělají jakoby pořád a neví o tom, a mezi tím, který to ví. Je důležitý, že ten, který to ví, tak má jistou šanci na to zareagovat a napravit to, jak jsi říkal. Když to ten, který o tom neví, tak ten prostě tu šanci nemá. A o to náruživej se zarputilej si to bude držet.
Tomu říkáme sebereflexi a tam je ta zpětná vazba. Jestli znáte doktora Koukolíka, který o tom přednáší o té stupiditě, tak ta stupidita vlastně definovaná tak, že vlastně chybí ta zpětná vazba. A že jakmile u osoby chybí zpětná vazba, že se nedokáže vlastně na sebe podívat z vrchu kriticky, tak vlastně směřuje k zániku. A to stejně se týká společnosti. My vlastně máme společnost vybudovanou bez zpětných vazeb na vědecké bázi. My vlastně jsme zacyklení. A to zacyklení, to je nemoc celé civilizace a to se přenáší na jednotlivce a zpětně, protože to je vlastně, to se samo o sobě podporuje. A čím víc, tím hůř, jo? Čím dál to jde, tím je to horší. A jedině, kdo nás může probudit, je ta příroda, ty zhoršující se tlaky, které vlastně neustále sílí. A tohle to je to probuzení, které my definujeme. Proč se lidi probouzí? Protože působí prostředí, které vlastně najednou nás jakoby tím kopancem se snaží probudit, jako vy podívejte se, co děláte, takhle dlouho nepřežijete. Jo? To znamená, ta zpětná vazba musí fungovat na úrovni jednotlivce, jedince i na úrovni společnosti. A ekonomika založená na zdrojích je právě o té komplexní zpětné vazbě, která je samozřejmě velice inteligentní. A máme k tomu už dneska nástroje. To znamená, můžeme nahradit okamžitě monetární správu zdrojů, správu inteligentní. Jo, to znamená díky informačním technologiím. To je princip.
No a Petře, co když chci zlatý záchodový prkínko a ten systém mi ho nedá?
No tak si vezmeš zlatý, pokud to má. Pokud není, tak zlato samo o sobě má pouze takovou cenu, kolik ho na planetě je, takovou hodnotu, a pokud bude potřeba na technologie, tak ti ho prostě nedá. To je úplně jednoduchý. Jako já nechápu. To je, dobře, Michale,
jak bys to mohl vysvětlit? A jak to, že to nazýváš demokracií teda?
To je demokracie, protože demokracie,
pozor. Co když ho druhý má?
Moment, ne, já to dořeknu.
Pán, ty se záchodový prkínko si nebudeš chodit půjčovat.
Vy nevíte, co to je demokracie? Vy jste zapomněli, že demokracie ve skutečnosti, když jsou do toho zapojeni všichni a všechno, to nevíte? To není jenom vláda lidu, to je vláda všeho. Vláda lidu a vláda planety Země. A pokud planeta Země řekne, že nemá zdroj, nemá dostatek zlata, no tak to prostě zlato nebude.
No jo, ale někdo ho mít bude a pak to zlato dojde a já na mě už nezbyde.
Řekni mi, jakou cenu má v takovéto společnosti bezpeněžně a bezmajetkově, jakou cenu má zlatý prkínko? Vůbec žádnou. To má cenu pouze pro technologie. To nikdo nebude chtít, to mi věř teda.
Jenom krátce.
To bys mohl
říct
titanový prkínko nebo jakýkoliv jiný, to je úplně jedno. Ten princip je v tom, že vždycky jsme omezeni přírodou a zdroji. Takže demokracie je o tom, že ano, Pokud je, ale... máme, když ne, vymýšlíme substituty, ale kvalitu života ti to neohrozí. Pokud ty chceš zlato, nebo mít 1000 Ferrari v garáži, tak to je už nemoc. To znamená, navštívíš, my ti pomůžeme. Jo, protože to není. Musí si ten člověk, musí být sebereflexi, to je o té zpětné vazbě, pánové, ale o tom jsme si už přece povídali.
Mně stačí jenom pár vteřin, jenom k tomu zlatému prkínku. Pokud bude někdo, kdo řekne, já chci, tak si stačí vzpomenout na jakýkoliv 5-6letý dítě, s kterým jdete v obchodě a řekne, já chci, a jestli to nedostanu, tak bude řvát a bude zlobit. Jo, to je něco takového. Budeme
takhle chovat do dospělosti. Ale my tady vlastně se chováme podobně, jako kdybychom nebyli v hnutí, protože my se chováme jako lidi momentálně v té diskuzi, jakože to všechno zakládáme na těch současných předpokladech, ale berme to tak, že ta společnost bude založena úplně na jiných předpokladech a my tady mluvíme o zlatým prkínku nebo něčem jiným, to přece není vůbec důležité.
To byla provokativní otázka, kterou by mohl položit kterýkoliv
ale to, posluchač. Ale to snad ani posluchač Bohuželí... nemohlo napadnout taková stupidita. Jo,
to ale to bylo alegoricky řečeno. To bylo řečeno jako obrazně tohleto, přesně o tom to je. Jo. Já chci Ferrari. Já nechci jiný auto, já chci prostě Ferrari. Ono není. No, jak to, že ten druhý ho má a já ho nemám? No, to je problém.
Já to řeknu ještě jinak.
A když ho nemůžu získat, to není demokracie.
Jo, tak to není demokracie.
Já vám to řeknu ještě jinak. Momentálně máme, kolik máme vyrobeno aut na světě momentálně? No to... Určitě na stole dopředu.
To je na milionů.
Ne, na stole určitě, protože kdybychom je přestali vyrábět teďka, tak ještě pořád máme 100 let v čem jezdit. Ale já to řeknu ještě jinak. Kdybychom nevyrobili ty auta, tak dneska možná může mít každý to zlatý auto i zlatý prkínko doma. A není problém, protože toho zlata, dejme tomu, nevím teďka z hlavy, kolik toho zlata je na planetě, ale teoreticky čistě. Jo? To znamená, když to přeženu, tak ano, mohli jsme mít to zlatý Ferrari, mohli jsme mít zlatý prkínko, ale jako říkám, když nebude zdroj, tak vyčerpáme zlato, OK, budeme mít všichni zlato. No,
já
a co,
jenom k tomu,
a co dál?
K tomu zlatému prkínku, to je to samé jako s těmi tarify. Prostě jakmile se roztrhne s tím pytel, tak po 2 dnech po nějakém zlatém prkínku nikdo neštěkne. Zlato je dobré pouze v elektronice, jinak to je prostě kov, který má
přátelé,
žlutou
barvu. Přátelé, my jsme úplně mimo tady, podle mě se bavíme úplně mimo, protože já bych třeba chtěl mít něco, co je v Mendelově periodické tabulce a my ho na Zemi nemáme, ten prvek. Jo? Sice byl předpovězen, ale neexistuje. To znamená, to bych chtěl mít doma. Jaký to dává smysl? To nedává žádný smysl, pánové, jo, tohleto.
Ale tak tady jo. Se bavíme právě ale jakoby
člověk,
systémově.
Za A. První, co je potřeba udělat, je nasytit každého člověka na planetě, zajistit mu bydlení, teplo, prostě všechno, co je potřeba a nadstandard samozřejmě, který mají dneska bohatí, to můžeme mít všichni ještě 2x, 3x víc. To znamená, těch zdrojů je tolik, že by to uspokojilo 50 miliard lidí, a mělo by se lépe než současně nejbohatší lidi na planetě. Jo? Ale to neznamená, že budeme vlastnit všichni celou planetu, obrazně řečeno, že budu mít pozemek, já nevím, v půlce Afriky, jo, na polovině kontinentu a tak dále. K čemu by mi to bylo, jak bych se o to staral. To nemá, ale někdo by to chtěl třeba, jo, chápeš? Ale to jsou takové argumenty, to bychom se motali pořád dokola, ale ve skutečnosti takhle.
Ono to není možné ani dneska, samozřejmě.
Ani přesně tak, ale ve skutečnosti taková situace nikdy nenastane. Jasně. To ti garantuju.
Ono to není možné ani dneska. Dneska dost tím argumentuje, tak má holou prdel s prominutím.
Hele, jak si půlku vesmíru? Vylou ti dám. Jo.
Já tomu rozumím, jo. Prostě lidi s tím argumentujou, že by byli, doví jak, já nevím, omezeni všechno, ale přitom dneska jsou omezeni, že jo. Ale
přesně oni tak, garou, dneska jsou omezovaní šíleně, ani si to neuvědomují a mají strach, že budou ještě více omezení, jo.
Ale poukazují na ty, kteří je omezujou, tak ty to mají. A oni na ně poukazují, ale oni to mají. Jo, tak já bych chtěl být na jeho místo taky, abych to měl taky, abych mohl omezovat ty druhý, nebo jak to je, rozumíš, to je opravdu velmi to je šílený prostě, to je
ale
hrozný,
já nevím. Proč lidem nevadí, že jsou mentálně omezováni neustále médií, proč jim to nevadí,
to neví.
Protože to neví, přesně tak. No. Takže když nebudou vědět, že jsou omezováni, tak klidně může být NVO, ale budou trpět a mi řekl, toto je to nejlepší, co máme.
No,
jo?
Jasně, no.
Jako, to je opravdu
tak to je dneska, že jo?
Demence, jo?
Tak to dneska je, protože oni nám řeknou, všichni řeknou, je tu demokracie. Vymyslel někdo něco lepšího? Nevymyslel? No tak vidíte, tak to je zatím to nejlepší systém, který byl vymyšlený, má své mouchy, samozřejmě to je jasný jako každý jiný.
To je naprogramované.
A bojte
se. Ale
pojďme přejít k tomu, co chtěl Michal. Michal tady má nějaké otázky, odpovědi, které tady získal, tak možná bychom mohli zodpovědět, jak
nejdřív,
se věci skutečně mají.
Nejdřív pustím písničku.
Tak.
Ještě jednu věc na konec.
Ano.
Pavle.
Ano,
jenom pro Petra, aby to Petr špatně nepochopil, to byla jenom taková takový pošťouchnutí, protože samozřejmě jsou tady lidi, kteří by radši umřeli se zlatým záchodovým prkínkem hlady, jo? Ale měli by to prkínko v ruce, tak proto jsem to řekl.
Já vím, že jsi to myslel dobře a pěkně si mě pošťouchnul taky.
Tak ho dostanou to prkínko a budou s ním, no. Proč ne?
Takže jedno dítě robotí, jo, takhle byste... A víte co, pánové, já to dokonce tady mám i někde ve videu, mi teď napadlo, dítě robotí, takže já tam můžu pustit krásně ten, ale teďko nevím rychle, kde to mám uložený, ale já to najdu rychle, abyste to viděli i vy, diváci. Hudba, kde to máme? Mirai, dítě robotí, tady já to zkusím, jak to bude fungovat, takže zatím takto. Vážení posluchači, máme tady už poslední část po písnice Dítě robotí se skupinou Zeitgeist, nebo se skupinou s ochama od hnutí Zeitgeist. A my bychom teďko... Aha, ono nám tady skočilo ještě něco jiného. Trochu komplikovaný, když tam mám pustit video. Ano, omluvte mi trochu z začátku, že jsem to trochu nezvládl. Takže jste tu všichni, včetně Jana Greguše, kterého jsem už dlouho neslyšel.
Ano.
To... Je tam dokonce, hezky je sticha celou dobu. Panové, vy jste měli takovej nápad, jak to udělat, když nikdo nevolá. Ani žádný dotazy tady nevidím, nebo ano, já se jenom zkusím kouknout, jestli tu opravdu není nějaký dotaz. Nejsou drahé koji ani... Tady posluchačka píše asi něco, nějaký dotaz, a tady co vidím, a tady je nějaký druhý to. Tak já nejdřív hodím ty dotazy, které přišly, jo, jestli souhlasíte.
OK.
Tak, super. Takže posluchačka teda píše tady, to jsou teda dohady. Dnes nejsou drahé kovy ani pro výrobu aut pro čínský trh, natož zlatá auta. No tak asi nepochopila, co tím bylo myšleno. Ale
on to hlavně nebyl dotaz.
Ano. A tady to druhý, já nevím, jestli to je dotaz, nebo taky, nevím, nepřečetl jsem to ještě. Úplně se vším souhlasíme, tady píše Hanka Oluboš. Žijeme skromně, potřebujeme velmi málo, ať se to týká potravin, oblečení, bydlení a tak dál. Žijeme skoro na samotě u lesa a je nám hodně fajn a ještě bonus, vaše rádio máme. A víte co? Lidé vám řeknou, že jste chudáci a ještě chudí a vy jste na to zvyklí. Je to sranda, neboť se považujeme za velmi bohatý, sami se považují, ano, to je v pořádku. Máme lásku, klid, úrodnou půdu, les a žádné dluhy. To je krása, že? Mějte se fajn.
Tohle je krásné, to musím říct. My máme s Martinou, s paní mojí, v podstatě to samé, akorát s tím rozdílem, že my žel žijeme v Praze v paneláku, kde je něco trochu toho smogu. Ale což o to, já bych se přestěhoval velmi rád k lesu, ale já jsem trošku závislý na internetu, na té vysoké rychlosti, takže ono tam jsou ty rychlosti trošku pomalejší, pokud se nepoštěstí někde na nějaký krásný místečko. Takže
já tady ještě... závislost je špatná.
Tak, já vím, no, tak já ten internet potřebuju kvůli práci, jo. Takže, ale musím říct, že opravdu taky naštěstí žádné dluhy nejsou a jsem taky jak ono se klepe, že jo?
Jsou, já sice na tohle nehraju. To jsou ale... bohatí lidé, protože a ty, já co mají všechno na půjčku, jo? A já vám chlubí povím, se něčím, no, to je
já vám povím, co považuji za bohatství. Já za bohatství považuji informace, to znamená mít přístup, svobodný přístup k informacím, možnost se neustále sebe vzdělávat, snažit se eventuálně agregovat ty informace dál, to znamená předávat je dál.
Ale to je
to
úplně
myslím,
proti
to
tomu, co dnešní systém vlastně chce, protože dneska je důležitý mít informace jenom sám přeci. Tím máš určitou velkou výhodu, že jo?
Ne, já si myslím, že by měli mít lidi přístup svobodný k informacím a co kterékoliv. Mm-hmm. No a jasný. Si sami zvolí.
Jasně, ale podle dnešního systému je to tak, že ty informace jsou tvoje, jsou prakticky ty nejdražší, ano, to máš pravdu, nejcennější, ale přece je nemůžeš dávat jen tak k někomu dispozici, kdyby měl potom stejnou výhodu jako ty, a to je problém, že?
No, tak my ty informace dáváme, a nejenom, že dáváme, lidé si je mohou sami čerpat.
Vidíš, tomu
to
se říká, problém je to maximálně v konkurenčním systému.
Ano, přesně tak. A jsme
to je
u
vlastně,
toho přesně.
Pavle, to jsme u toho videa zase, co to je, jak definovat opravdový vlastní zájem. Jo? To znamená, to vlastní zájem znamená, že pokud budu sám myslet na sebe, maximálně na rodinu a konkurovat v tom prostředí někomu, tak samozřejmě nezajímá, co bude s ním, ale co bude se mnou. Ale pokud vezmu už to globální měřítko, tak ten opravdový vlastní zájem je už celoplanetární. Takže musíme se dívat, co je dobré pro všechny. Jo? To znamená, toto všechno je možné. A to je potřeba, ale jinou ekonomiku. To se nedá zařídit ve finančním systému. Ten je úplně na jiných základech stavěn.
Aby som možno k tomu něco dodal.
Ano,
že... Takíto ľudia, ktorí sa snažia povedzme o ten štýl života, jak ty to čo napísali, tak sú pre niekoho inšpiráciou. Ja osobne sa tiež
snažím... A druhý sa im smiejú, ostatní sa im smiejú, mi tady píšou, že?
Jasné. A ja sa snažím o niečo podobné, ale zase na druhej strane, z hľadiska ako globálneho, toto nie je riešením. A je práve proste jednou z zvrhlosti, alebo jak to povedať, proste ukážkou nefunkčnosti toho systému, že práve ľudia musia z toho systému ako keby vystúpiť alebo snažiť sa uniknúť, keď v skutočnosti úplne neuniknú, aby vlastne mohli žiť šťastne. Hej.
Áno.
Takže a našou snahou práve je, aby proste, pretože takto samozrejme...
Aby nemuseli a přesto žili
šťastne. Aby nemuseli, pretože takto môžu žiť jednotlivci, ale samozrejme celá spoločnosť nie. My ako hnutie nehovoríme o tom, že sa musíme ako ľudstvo uskromniť a žiť povedzme v jaskyniach, alebo žiť minimalistickým spôsobom života. O tom to nie je. Ide o to, že proste my v súčasnej dobe máme technické prostriedky a zdroje na to, aby každý žil v hojnosti, ktorú povedzme 90% ľudstva vôbec ako si nevie možno ani predstaviť. Ale práve to, že to ten systém neumožňuje, tak ľudia pod tým tlakom, ktorý, pod tým akoby sociálnymi tlakmi, ktoré sú, tak sa snažia z toho aspoň pre seba osobne uniknúť trošku, hej, a žiť inak. Ale to práve na tom je vidieť, hej, že proste ten systém už nie je funkčný pre všetkých. Hej. Proste mali by sme sa snažiť o to, aby fakt zabezpečoval ten zdravý a šťastný život pre všetkých.
To je přesně ono, řekl to hezky, ten systém současný už není funkční pro všetkých. Ale přesto i ty, kteří si žijou kolikrát velmi špatně v tomto systému a nadávají, tak se bojí prostě cokoliv nového udělat, protože jim říkáno, uděláte-li cokoliv jiného, než co vám říkáme vy, budete na tom ještě hůř. A pokud to třeba i udělají, tak ten systém si je takhle ukáže na ně, řekne, a teď vám skutečně bude hůř, my vám to dokážeme. A budou se po nich vozit samozřejmě a budou jim to opravdu znepřímňovat. A ten člověk si řekne, no jo, no je to tak, no.
No nebo chtějí, aby za ně to udělal někdo jiný, no.
Nebo jiný, to jsou volby, no, že jo. Dávám hlas a vy to udělíte. Kolikrát
přesně tak, volají, co se neděje.
Řekněte nám, koho teda máme volit, komu máme dát ten hlas,
Já bych jim odpověděl, zvolte sami sebe.
No jo, no, to, ale to nejde, přece se nemůžeme všichni volit sami sebe.
Tak proč ne? Ono vlastně právě, v podstatě musíme, právě, my musíme začít od sebe, protože se má něco
změnit. Ale vůdce není svobodný.
Pavle, na to existuje jednoduchá věc. Já říkám lidem vždycky, nechoďte k volbám, nechte si svůj hlas pro sebe.
No jistě, no, já to říkám taky v poslední době.
Hezky a ještě dodám, budete ho potřebovat.
Hezky doslova, pro sebe, ale pro sebe. Jako udělejme sami.
No jo, ale
jinak, co se týče toho dodatku ještě, jak říkal Jan, k té skromnosti, to je všechno fantastický a pravdou je, že vlastně to, jak už jsem o tom mluvil, že jakmile se vytvoří vědomá hojnost, to znamená, že opravdu ty lidé budou vědět celoplanetárně, že mají všechno k dispozici, tak to ve své podstatě budou potřebovat nebo budou si to brát, až to skutečně budou potřebovat. To znamená, ta výroba těch výrobků, jednak ty výrobky teda vydrží a budou aktualizované, ale současně bude mnohem nižší, že jo, než dneska. Jo, ta výroba čehokoliv, to znamená tady těch nástrojů, nářadí aut, v případě, že auta v té době ještě budou, samozřejmě bude většinou jiná doprava, která bude se rozvíjet, to znamená lidé opravdu budou spíše od aut ustupovat postupně a nakonec už dneska je spočítáno, že i v dnešní době by mohlo fungovat jenom 5% aut, než je teď, protože kdyby se ty auta sdílely a nestaly na parkovištích, tak stačí 5% vyrobených aut v provozu a bylo by to využité a najednou by byly volné parkovací plochy všude. To je úplně nádhera. A to mluvím o současném systému, ale ten systém vás nutí do té koupě, protože ty výrobci potřebují prodat, aby se udržel tok, jo, HDP a tak dál. To znamená, toto jsou všechno faktory, kdy lidé jsou vychováváni mentálně, masírováni prostě k tomuto způsobu myšlení. Jo, každý chce auto, každý chce jo, něco urvat rychle pro sebe, ale v okamžiku, kdy vytvoříte hojnost, tak z lidí se stanou normálně skromní lidé, uvozovkách, vůči dnešnímu stavu. Dneska jsou všichni nenažraní, jo, ale vlastně v okamžiku, kdy nastavíte hojnost, tak vlastně se z nich stávají ve srovnání se současným stavem skromní lidé a začínají se orientovat na úplně jiné hodnoty, na vzdělání, na to duchovno, jak říkala paní, ale to duchovno a vzdělání, to spolu souvisí všecko. Co to je duchovno? Všechno je duchovní ve své podstatě, celý vesmír je duchovní, akorát, že to má jiné formy, ale já bych to moc nerozděloval. Prostě je to tam, je to všechno v jednom a není žádná dualita, jo?
Já bych, jestli bych mohl, ještě, jak jsme se bavili o těch volbách, jo, a podobně, tady si myslím, dobrou práci, současně jakou přípravu, právě dělá ten Zdeněk Ponert, který jezdí s tím stánkem. A myslím, že Martine, ty jsi byl se za nima kouknout, myslím, v Roudnici nad Labem. Mohl bys si něco o tom říct? Já si myslím, že to je celkem taková dobrá příprava na to, že co by mělo být do budoucna. Ty jsi tam byl, můžeš něco o tom říct, abychom taky je zmínili, protože já si myslím, že se celkem na tom podílí.
Tak já jsem byl v Kralupech nad Vltavou za Zdeňkem Ponertem a Milošem Cachem. My jsme poměrně hodně v kontaktu. Mně se na Zdeňkovi Ponertovi, Miloši Cachovi a podobným lidem líbí nesmírně to, že oni jdou skutečně po těch příčinách. Příčina například informace o zákonu 424, tuším, paragraf 5, odstavec 1, který v podstatě hovoří o tom, že dalo by se říct, lid nemohou ovládat politici nebo politické strany prostřednictvím třeba magistrátů a různých úřadů a podobně, takže vlastně oni upozorní na to, že se od roku 91 minimálně neustále porušuje zákon, čemuž se ty různí úředníci a lidé z politických stran snaží vyhnout. Mm-hmm. Pak Zdeněk Ponert, Miloš a další hovoří o vlastně podvodném rozdělení Československa, což je taky zajímavá záležitost v roce 92, což je vlastně v podstatě ani ne tak protiústavní, protože v ústavě je jasně dané, že k rozdělení může dojít pouze po vypsání referenda, což se samozřejmě nestalo, ale oni to udělali vychytaně takovým způsobem, že nevypsali referendum, ale provedli zánik České a Slovenské federativní republiky a nastolili nový vznik České republiky a Slovenské republiky, což není nic jiného než podvod. Mm-hmm. A na tohleto právě o tomhle tom hovoří Zdeněk Ponert, Miloš Cach o těch principech, upozorňují na různé konkrétní ústavní zákony nebo zákony navazující a další, které jsou právě porušované. Například třeba, co doporučím, je krásná kauza s taxikáři Praha, které se právě účastní Zdeněk Ponert, která byla tak trošku vykonstruovaná. Tam v podstatě jde o to, že když chceme odbočit, tak já k tomu něco povím, tak skutečně podívejte se na tu kauzu těch taxikářů Praha, kdy vlastně se hovoří o tom, že Zdeněk Ponert a ostatní taxikáři, že jsou podvodníci, hrozí jim 8 let vězení za to, že předražovali jízdné, přitom ale podle občanského zákoníku, tak vlastně přitom, když přijde zákazník k taxiku a řekne, že chce někam svést, tak se zeptá, kolik ho to bude stát, a taxikář nabídne cenu a ten zákazník prostě buď přijme, nebo odmítne. Dejme tomu, že tu cenu přijme, v tu dobu vznikla smlouva ústní podle občanského zákoníku, takže zákazník nasedne do automobilu a třeba byť i kdyby ujel 1 kilometr za 1000 korun, tak ten zákazník s ním souhlasil.
Ano.
Tudíž vlastně vznikla smlouva, zaplatil 1000 korun a tím je to vyřešené. A to je v občanském zákoníku, přečtěte si ho. Ale objevil se tady jakýsi magistrát, který si myslí, že si vydá nějakou vyhlášku, která je až pod zákonem, protože vyhlášky nejsou nad zákonem, a myslí si, že může regulovat nějakou svoji nelegální vyhláškou, když teda mluvím o tom porušování zákona, o tom Dubčekovu zákonu, že jo, například, a myslí si, že právě může nařizovat nějaké konkrétní ceny. To je přece nesmysl. Takže pokud někdo chce něco někomu vytýkat z těch taxikářů, tak jim může vytýkat maximálně tak to, že se dopustili porušení jakési vyhlášky. Takže Zdeněk Ponert a ostatní taxikáři skutečně nemají u soudu co dělat. Opravdu mi přijde naprosto absurdní řešit nějaký podvod nebo nějaké takové věci v jejich případě až s 8letou sazbou. Ve skutečnosti by maximálně se mohli nacházet ve správním řízení, kde by jim hrozila nějaká pokuta, třeba, já nevím, 5-10 tisíc korun. A i to je v podstatě nezákonné, protože zákon je nad vyhlášky, pokud vím. Jste tak jako ústava je nad zákon. Jo? Takže tohle je taková záležitost. A Zdeněk Ponert právě o těch principech hovoří, jezdí se svým karavanem a jde opravdu po těch principech. Nezáleží ani tolik na tom, jak to bylo s těmi Slovany, Slaviany a podobně, protože historii píší převážně vítězové a podobně, takže my vlastně ve skutečnosti ani nemůžeme vědět, jak to všechno bylo. Jo? Byť to může znít hezky. Nevím to prostě. Jo? Je to možné, že to tak bylo, nevím, nemůžu o tom spekulovat. Ale jdeme po těch skutečných principech a když po nich opravdu půjdeme, tak si ověříme, že ty zákony jsou porušované, že sami politici nedrží slovo, že sami politici porušují ty zákony. Už jenom existence toho politického systému nebo toho současného systému politických stran je jasně prokázané, že to je vlastně nesmysl.
Ale to teda určitý kritiky, no? Třeba toho Zeitgeistu absolutně nezajímá. Takovéto věci místo toho budou napadat třeba Zeitgeista nebo ostatní. nějaké alternativní systémy, že to je vlastně přechod na, na NVO. Ale takovéto věci, které ale tady už jsou, tak to je prostě nezajímá. Jo, to je to takhle
úplný nesmysl. Ten systém je tak chytře vymyšlený velice důmyslně, aby ty lidi volili strany, které jsou menší zlo a nikdy se nic nevyřešilo. Proč jako nevolíme třeba konkrétní myšlenky? Jo? Mm-hmm. Proč nevolíme, proč se nerozhodujeme, jestli chceme tamhle postavit most a podle toho, s čím ty lidi, co ty lidi chtějí, podle toho by se vybrali ty zástupci třeba. Takováhle jednoduchá věc a kolik věcí by to mohlo vyřešit.
A pak, jo, už by, prostě. Pak už by to ty politici ale ani nebyli třeba, že? Protože, a o to jim jde, protože pak by neměli ty teplý místečka, protože pak bychom zvolili myšlenku a čemu by tam byl ten politik?
Ale se, tady se můžete krásně, tady můžete pozorovat, Zdeněk Podor se svým stánkem jezdí po republice a natáčí chvílema videa, jo? Mm-hmm. Já momentálně čekám na obnovu licence ke svý střižně, já jsem se s nimi domluvil, že jim veškerá ta videa budu zpracovávat a zveřejňovat, takže snad někdy od února na Duchdobice tak tam bude sekce kategorie v pravém menu Duch Československa se to bude nazývat. Aha. A tam budu postupně zveřejňovat v podstatě videa a sestřihy té jejich cesty, jo? Jsem mi to vlastně přislíbil. Aha. A tam je krásně vidět z těch videí to jednání mezi Zdeňkem nebo dalšími ze stánku, například se strážníky městské policie. To jsou lidi, kteří vlastně interpretují nějaké názory, kterým sdělili buď jejich nadřízení, nebo si sami něco myslí, ale ten paragraf, ten zákon 553 obecní policii v podstatě ani neznají. Ve skutečnosti totiž.
Tady v Plzni se přiznali, jak jsme u toho byli, vůbec neznají nějaký petiční zákon, nebo to oni vlastně řekli, to my vůbec nevíme, co to je.
Víš co, ono se stane jednoduše. Co se běžně lidem děje? Přijde za vámi strážník městské policie a řekne, tak předložte mi občanský průkaz.
Ano.
No ale to je chyba. On v první řadě musí zahájit úřední jednání podle paragrafu 553, podle zákona 553 obecní policie. To znamená, on musí říct, jménem zákona vás vyzývám, předložte mi doklad totožnosti. Teď pozor na to, co jsem řekl. Strážník městské policie nemá právo po vás chtít občanský průkaz. Má právo po vás chtít doklad totožnosti. To znamená ukázat data z občanského průkazu nebo z řidičského průkazu, z pasu, ze zbrojního průkazu, z čeho, co máte k dispozici. A může mu stačit samozřejmě i svědectví vlastně třetí osoby, že se jedná o vás. Vy mu v podstatě technicky za to můžete nadiktovat svůj datum narození, aby on si vás v databázi dohledal, že jste to skutečně vy a nejste třeba hledaní, aby vás mohl zatknout. Jo? Takže on vlastně nejprve ten strážník městské policie s vámi musí zahájit vlastně to řízení a teprve poté vám může klást nějaké požadavky a ne vám říct, předložte mi občanský průkaz. Jakým právem? Jako z jakého důvodu chcete předložit občanský průkaz nebo doklad totožnosti? Musí tam opravdu náležet ty konkrétní přesné postupy, které jim ukládá zákon. A oni bohužel jednají nezákonně, protože jsou nevzdělaní. Například pan z Prahy 1, Stejskal, jo? To je kapitala sama o sobě. To je člověk naprosto nevzdělaný. Tady doporučím třeba videa, byť třeba se mi nelíbí úplně ta úroveň, ty zprostý slovy tam být nemuseli, ale dobře na to upozorňuje Mike Pán. Jo? To, jako, jo, není to nic, co bychom propagovali, nespojujte to hlavně s nějakým hnutím, teď mluvím tady o sobě a co třeba doporučuji, na co se podívat. Vůbec neřešte Majka nebo ty lidi okolo, ale řešte ty principy opravdu, co je v tom konkrétním zákoně a jak ta městská policie nebo jiná policie nebo jiné složky, politici a tak dále, jak postupují. V podstatě nezákonně. A teď je potřeba právě na tohle to upozorňovat. Zdeněk patří mezi ty lidi, kteří na to upozorňují, na tyhle ty principy, jak to ve skutečnosti funguje, že ty zákony nefungují, oni je totiž ani dodržovat nemohou. A teď je na lidech, co si zvolí, jestli chtějí v tomhle tom žít dál, nebo už ne, a prostě začnou se vzdělávat a ty biosociální tlaky prostě je dovedou k tomu, že je potřeba se vzdělávat, sebe vzdělávat a postupovat prostě dál, chtít něco jiného, chtít racionální změnu, konstruktivní k té lepší společnosti. Mm-hmm. Je potřeba uvědomit, že to za ně nevyřeší žádný politik, žádná třetí osoba. To je potřeba, aby si ty lidi vyřešili sami. Mm-hmm. Jo, a to nevyřešíme ani my, co by hnutí Zeitgeist. My pouze nabízíme nějakou konkrétní možnost. A jestli si to lidé zvolí nebo nezvolí, to je na nich.
Jasně, tady jde o to, že kdybychom se trochu přenesli do té budoucnosti, kdyby to, tak tam takovéhle věci by absolutně asi podle mě neměly žádnou relevanci. Tam by to asi bylo vůbec o ničem. Tohle by se tam vůbec prostě, takovýto problémy by vůbec nevyvstaly. Nebo jo, Petře?
Ne, takové záležitosti tam vůbec nebudou, to je úplně irrelevantní. No. Jako kde není příčina, tak...
Jak by mohli?
Já právě říkám, to je právě ono, tady se řeší něco, z pohledu a nadává se, to by bylo šílený, to by byla šílená, já nevím, omezení, to by bylo hrozn, to by byl totální policejní stát, ale ono by to vlastně ani nevzniklo. Právě ty lidi se to koukají pořád z pohledu dnešního.
Ale Pavle, to je jak ta projekce, to je v podstatě projekce. Ty vlastně nějak myslíš, jsi v nějakém paradigmatu, nějak jsi byl vychován, takže myslíš určité myšlenkové toku.
Ano.
A vlastně ty cokoliv nového, ty začneš projektovat ten svůj myšlenkový tok na to nové a vůbec celé té předpoklady prostě, jo, to nové nemůžeš vytvořit s těmi starými předpoklady prostě. Ty musíš být vědec, ty musíš se chovat jako vědec. Ty chceš objevovat, ty chceš bádat, ty chceš zkoumat, ty chceš zkoušet a když to funguje, tak to funguje. Tyto věci jsou víceméně ověřené, o čem my tady mluvíme. My mluvíme o tom, jak funguje současný systém a máme minimálně stoletou zkušenost, protože když se podíváte na veškeré studie za posledních 100 let a to stačí jenom se podívat na odkazy, na které odkazuje naše příručka, je jich tam přesně 800 odkazů. 800 odkazů na studie o všem možném a všechno to dává smysl. A jako já už nevím, jo, prostě jakmile to se tím zabýváte, je to pro vás průhledné jak studánka. Jo, prostě to i lidé to prostě jenom nevidí z toho důvodu, že se tím nezabývali, na to neměli čas a nikdo, jo, i se žilo pohodlně a je to všechno tak, jak to je a politici se o nás postarají a firma se o nás postará. Jo, pak přišel kapitalismus, zjistí se, že firma se o vás nepostará, ale politici ano, no tak nakonec zjistíte, že ani politici se o vás nestarají a pak ani vaše země, nikdo se o vás nepostará, protože kapitalismus je založen na tom, že každý otrok se musí postarat sám o sebe, jo. Žádný šéf vám nedá bydlení nebo prostě najíst, jo, to všechno je na vás. A to je ten problém.
Teď o tom přesně mluvíš, možná odkážu lidi na duchdoby.cz a zadejte si do vyhledávání, vpravo je taková lupa a napište tam desatero monetárního otroka, nebo třeba jen desatero otroka. Tam je 10 jednoduchých bodů, jakým způsobem tohleto moderní otroctví funguje.
Já se tě ještě zeptám, dal jsi vůbec teďko, my jsme vůbec tady neřekli o tom, že je možnost na tu diskuzi tam, kterou jsi založil, jak se jmenuje vlastně, sleduje to tam někdo?
Myslíš Interforum?
Interforum, ano.
Tak Interforum, tak to je diskuzní fórum, ne hnutí Zeitgeist, tady musím upozornit, ale že se nejedná o diskuzní fórum hnutí Zeitgeist, ale jedná se o diskuzní fórum, které jsem vytvořil a které poskytují pro různé skupiny nebo jednotlivce, kteří se snaží někam posouvat. Není to jenom prostě o nějakých, jak to říct, demagogích nebo názorech, ale je to prostě pro skupiny. Je tam třeba Svobodný vysílač, je tam teda mimo jiné i hnutí Zeitgeist, nějakou náhodou. Je tam, já nevím, já bych si to musel otevřít. Jo. Je tam třeba
advokátní poradna. Jestli to někdo sleduje, protože co když tam něco je, jo, co když tam je nějaký dotaz.
Ono, v podstatě tam těch dotazů tolik není, my to ale bereme tak, my určitě nejedeme na žádné množství nebo na masy, my to považujeme tak, že kde nejsou dotazy, tak je asi jasný. Patrně všem vše jasné. Každopádně Interforum je sledováno minimálně třemi lidmi, zma mnou, Michalem a pak ještě dalšími nějakou tou komunitou, která tam vzniká, jsou tam i lidi, který v podstatě ani neznám a sledují to fórum, co vím a taky tam kolikrát diskutují, takže já třeba sám se dozvím, když tam někdo napíše, jak se podívám, jestli to tam rozsvítí, takže já to vidím. On tam těch příspěvků není tolik, takže se to dá krásně stíhat a především na interforum.cz kdokoliv položí jakýkoliv dotaz, které té skupině, tak v současné době to funguje tak, že já si ten dotaz přečtu a pokud je to dotaz na tu skupinu, tak sám tu skupinu oslovím, řeknu jim, hele, v Interforu, já nevím, komu jich to řekl, třeba doktorka, medička, nevím, nějaká, tak je tam na ní dotaz, tak ji prostě napíšu, zavolám, řeknu, hele, je tam na vás dotaz, někdo se vás tam něco ptá, zkuste mu odpovědět. No tak doktorka samozřejmě přijde do Interfora za pár dnů nebo hodin, jak se jí jak může a odpoví na ten dotaz. No a samozřejmě to lze brát také tak, že já třeba pokud se tam někdo někoho něco zeptá, tak já do toho Interfora napíšu, že jsem dotaz předal, dám tam třeba i důkaz o odeslaném e-mailu, to znamená hlavičky všechno. No a pokud ta daná strana neodpoví, tak přece ale to je taky odpověď, ne? Jo?
Jasně. Dobře, pánové, budeme mít skoro konec. Nikdo se nějak moc tady nehrne k tomu, aby zavolal, přestože sleduje relativně dost posluchačů a diváků, asi je opravdu všem všechno jasné. Já jsem dal teď takový provokativní obrázek na televizi, nebo provokativní, takový, který by měl hodně a hodně vysvětlit. Jedná se právě o ty různé úhly pohledu, což je podle mě velmi, velmi důležitá záležitost. Já nevím, pánové, jestli vy máte puštěnou televizi nebo ne, Je tam obrázek, může to popsat, stojí tam dva lidi, kteří proti sobě na sebe řvou víceméně a před sebou na zemi mají napsanou, naležato, číslici 9 nebo 6. A to je přesně ono. Jeden z druhé strany, který kouká z jedné strany, tak vidí 6 a ten, který kouká z druhé strany, tak vidí 9. Kdo má pravdu, pánové? Kdo má pravdu? Co to vlastně vůbec teda je? Tohle je totiž to, co nás šíleně tu společnost a to, ty lidi mezi sebou rozděluje. Protože my nejsme ochotní připustit, že je možný i jiný pohled na stejnou věc. Nikdy. A to je právě v tom názoru, jak někdo řekne. Já ten názor mám celý lot stejnej, celý život stejnej. A on stojí pořád na jedné straně a furt vidí tu 9. Přijde druhý, který vidí tu 6 a on se s ním bude hádat do krve, že je to 9. Ten řekl, že je to 6.
Ale jak bylo řečeno na začátku, jo, v
podstatě. To je tak důležitá věc pochopit. Tohle to je třeba převést jaksi do té obecnosti, do toho obecnosti. Proč vlastně dneska v té společnosti ty politici všichni říkají, ale mějte sakra ten svůj názor, to je ta demokracie, že můžete mít ty svý názory, že jste nemohli. A teďko je můžete mít, tak je mějte. Ale teď ty lidi právě stojí na té jedné straně a přijde ten druhý a řekne a tím pádem se to vždycky všechno takhle krásně hádá.
Ono to je právě o tom, mějte ty názory.
Mějte ty názory.
Mějte tu pestrost a to je právě o tom. Názor znamená nedostatek informací a čím víc máme názorů a různorodých, tím víc se budeme hádat a tím méně se dokážeme sjednotit. Jo? To je přesně pravý účel, jakým způsobem to funguje. A jak bylo řečeno na začátku, pokud mám stejný názor nebo chci mít pořád stejný názor a vůbec mě nezajímá, co říkají ostatní a pořád všem říkám, ne, to nejde a nepůjde to, tak pouze ten, kdo tohle to říká, nebude tím, kdo tu společnost změní, nebo kdo se bude podílet na té změně společnosti.
Přesně, naprosto jasně, obecně řečeno, tohle to by mělo být jasné naprosto pro všechny lidi.
Ale ono to těm lidem jasné je, jo, když se podívej, nikdo ti nevolá, nikdo ti nepíše žádné dotazy, v jiných pořadech máš spoustu volání, spoustu dotazů, těm lidem je to prostě jasné, což naprosto popírá tvrzení třeba některých jiných lidí, kde prostě lidi taky, že si říkají své názory a nebo se tam třeba i vykonstruují nějaký neexistující lidi, kteří píší svoje názory třeba na web a tak. To se taky stává. Takže jako tady je všechno všem jasné, tady není prostě problém, my už těch vysílání máme za sebou 10 a nakonec, když ty lidi mají, my máme veřejně telefony, máme veřejně e-maily, lidé se nám můžou kdykoliv dovolat, dopsat, my se s nimi rádi setkáme. Jsme v Praze, jsme v Brně, jsme v České Lípě, jo, na Vysočině. V podstatě my se rádi s kýmkoliv sejdem a kdokoliv se chce na cokoliv zeptat může, přijedem nebo oni přijdou za námi, děláme konec konců setkání jednou za půl roku. Teď jsme měli sdílené setkání se Svobodným vysílačem v Horních Počernicích, kde za námi mohli posluchači nebo příznivci nebo i odpůrci přijít a pobavit se o čemkoliv. Přišly dvě velmi milé paní, které tímto zdravím, jestli poslouchají a budu se na ně těšit znovu příště. A, takže není problém, jako jsme tady, může kdokoliv přijít se na cokoliv zeptat, pokud něčemu nerozumí. Jenom prosím, ale lidi, ptejte se, pokladejte dotazy, ptejte se, neříkejte, že něco nějak je. Protože pokud budete říkat, že něco nějak je, no tak pravděpodobně, je to možné, že to tak, ale pravděpodobně spíše ne. Jo?
Dobře, ale ani Petře? Když se nezeptáte, tak do teďka jsme nikdy nikoho neutnuli, pokud vím.
My jsme nikdy nikoho neutnuli. Pavle, ty máš pořád o hnutí Zeitgeist s hnutím Zeitgeist, zatímco jinde jsou třeba pořady o hnutí Zeitgeist bez hnutí Zeitgeist, kde jsme byli utnuti. Takže no. to je taky takový rozdíl.
No jo, no, tak dobře, no. o tom se nebudeme bavit, protože tak. To nejlíp hovoří vždy vše samo o sobě. Co já budu někomu o někom říkat, jak se říká, když Petr mluví o Pavlovi, tak se nejvíc dozvíte, více dozvíte o tom Petrovi, než o tom Pavlovi, že jo? Protože...
Ano. Takže pokud se chce někdo na cokoliv zeptat, říkám veřejně, já to tady i řeknu do studia 777-22-82-88. To je na mě telefonní číslo, to je moje osobní, soukromý telefonní číslo. Tak může kdokoliv zavolat.
Já ještě jednou řeknu do studia, kdyby někoho to vyprovokovalo k tomu, že by chtěl něco se zeptat, takže 608-12-14-19. Je to teď, je 20.52 hodin 19.1. Můžete zavolat samozřejmě. Tak a teďko chtěl říct ještě něco, Petr, určitě k tomu.
No já k tomu obrázku nevím, ale myslím, možná. Že zase k těm názorům pořád to dáváme dokola. že každý má ten určitý úhel pohledu. To je právě to, na co má každý právo. Samozřejmě to nemusíme nikomu vykládat, ale to, co sjednocuje věda, to znamená, to už potom je o tom, že se potvrdí určité skutečnosti.
Já tomu říkám poznatek. Poznání.
A to, co je potvrzeno, to, co máme, že člověk potřebuje pít, že jíst zatím, aspoň ve většině případů, z toho se nedostaneme tak rychle. No stejně tak potřebujeme teplo v zimě, že a tak dále. A určité okolí, prostředí, lidí, přátel a tak dále. To znamená, to jsou ty základní potřeby, ty jsou přece vědecky dokázané, ne? To znamená, že na tom se přece všichni můžeme shodnout a to ostatní si můžeme nechat v té názorové rovině. Ne?
Jestli můžu, já bych ještě řekl k tomu obrázku. Mě to prostě to tak jednoduchý a jak to jde krásně obejít. Ty dva postavičky se tam hádají, jo? Čili má na to každý názor z určitého úhlu pohledu. Prostě má názor. Každý má ten svůj názor. Jak je možný se sjednotit? Jak je možný celá dohromady? No, ten jeden z nich, který je samozřejmě chytřejší, inteligentnější, tak si řekne, no tak moment, tak já se dokouknu z jiného úhlu pohledu. Tak se tak jde, přijde na jeho stranu a řekne, no jo, člověče, ono to opravdu není devítka, ono to je opravdu šestka.
Ale Pavle, já bych to jenom možná
trošku upřesnil. To je úplně jednoduchý. A takhle je třeba postupovat v životě všude. A ne si tvrdě stát za tím svým úhlem pohledu. Respektive názorem. Já to musím takhle prostě zdůraznit, protože co to je názor? To je, Pavle, nazíráme na určitou věc.
Já bych to tady trošičku upřesnil, jo. Co se týče té šestky nebo devítky, tak tady jde o fakt. Tady jde o faktum, které pouze...
To je ten poznatek, já tomu říkám, tak vznikne ten poznatek.
Je to fakt, prostě na zemi je číslice, prostě 6, 9, záleží na tom, z které strany se na to díváš, ale není to názor, je to fakt, na zemi prostě je ta konkrétní číslice. Takže já jenom chci upřesnit, že se můžeme bavit o faktech z různých úhlů pohledu, proto taky třeba v průběhu tohoto pořadu já jsem třeba mluvil o vrtačce nebo jejím použití z nějakého pohledu, pak mi do toho skočil Petr, doplnil mě z jiného pohledu, pak do toho skočil někdy, pak jsem se vrátil. Jo? Je to samé ve směs.
Já bych řekl, že teďko to říkáš trochu zkresleně, protože já bych to řekl. Tím, že na to koukáš, že máš na to nějaký názor, tak máš pořád jeden názor. Ale až když získáš víc těch názorů, to znamená, až když přijdeš na tu druhou stranu a vidíš i názor z druhé strany, pak dojdeš k tomu poznatku, tomu poznání nebo poznatku, lépe řečeno, že vlastně je to buď šestka nebo devítka, podle toho, z jaký strany se na to kouká, z jakého názoru, z jakého úhlu pohledu, čili z názoru, jak se na to kouká, že se na to nazíráš, tady odsud, nebo to, čili názor různými více názory dojdeme k poznatku. A pak už je možný se domluvit.
Nebo můžeme dospět k tomu, že třeba nemáme pravdu ani jeden.
To je taky možný, ale vždy dojdeme ke stejnému poznatku. A na tom už se shodneme, když to na těch názorech se nikdy nemůžeme shodnout, pokud nepoužijeme jich víc, těch názorů.
Pavle, je to na to jednoduchá jako věc, bych řekl, možná to zjednoduším. A názor ať si má každý, ono je to jedno, jestli je to šestka nebo devítka, ale pokud to ohrožuje můj život, tak už bychom si na to měli dát pozor a měli bychom použít vědu, vědeckou metodu. To znamená tam, kde potřebujeme...
A vědecká metoda určí, jestli to je šestka nebo devítka?
Ne, to nás neohrožuje.
Takže dojdeme k poznatku.
No počkej, šestka, devítka možná není ten správný příklad, protože to je opravdu záleží, kde ta tečka je. A
není tam tečka.
No dobře, ale je to věc významu. To může být i devítka, i šestka, to je věc názoru. A to je právě spíš demonstrace toho, že každý může si myslet o tom, co chce, a oba mají pravdu. A je to tak skutečně.
Jistě, ale oni pravdu. Se místo toho, aby došli poznatku, že oba mají pravdu, záleží jenom z jakého názoru se na to díváme, no tak to se radši právě... budou hádat do smrti. A v tom je podporuje právě dneska ten mainstream. Řekte, mějte svůj názor, neměňte si ho, na to máte právo, jste v demokracii. A lidi to tak berou prostě. A místo, aby se šli kouknout z druhé strany, z jiného názoru, čili aby si poslechli Svobodný vysílač, budou furt jenom čumět na tu telku, kde jim říkají jenom ten jeden názor svůj.
No jasně.
To je ono.
Jo, říkám, pokud je ohrožený život člověka nebo civilizace, byť jenom jednoho člověka, tak už by se mělo prostě nebavit o názorech, ale měli bychom prostě zkoumat ty příčiny, proč je jeho život ohrožen. To znamená, to je celý tento socioekonomický systém a jednu společnou příčinu, společného jmenovatele, který musíme vyřešit, aby prostě život každého z nás nebyl ohrožen. Jo, to je ten opravdový vlastní zájem.
Já jsem chtěl tímto obrázkem právě jenom ukázat na ten myšlenkový pochod, jak vlastně dojdeme k tomu poznatku, na kterým se shodneme. My se totiž můžeme shodnout a patrně bychom se shodli v tomto případě, protože tam ta tečka není nikde, jestli to je 6 nebo 9, tak se shodneme na to, že nevíme vlastně, co to je. Ale shodneme se na tom. To je velmi důležitý. To je ten poznatek, že se na tom shodneme. My jsme došli k tomu poznatku. Já nevím, jak už bych to řekl jednodušejš. Jde opravdu o to, abychom se přestali hádat nad svým jednoduchým názorem. To je velmi důležitý.
Tady ten příklad není dobrý, protože není jednoznačný. Já chci to vysvětlit.
Já lepší neznám.
Tady opravdu toto je příklad toho, že můžeme mít různé názory a oba máme pravdu. Tady není potřeba se shodovat, protože nás to neohrožuje. Jo, co se týká toho, protože je úplně
jedno. To už je zase jiný level.
To je věc významu. To je věc významu. To je věc interpretace a významu, ale pak jsou určité věci, které jsou, jak se říká, ověřitelné, vyskoumatelné prostě a tak dál. A nebo se dohodneme na definicích. Pokud si řekneme, že tohle to je 6, tak je to definice, a když řekneme, že to je 9, tak je to definice.
A o to tu, Petře, ty na to jdeš moc technicky, o to tu nejde.
Definici nedokazuješ, to je definice. Důkaz je něco jiného. Jo? Definice a důkaz jsou dvě různé věci. Máš definici, protože to máš jak čeština je definovaná nějak. Je to jazyk, má písmenka a slova a ty mají tento význam. To znamená syntaxe a semantika. Jo? To znamená, je to nějaká definice, nebo máš matematické definice, nebo cokoliv. A to jsou definice, na tom se dohodneme a takhle to budeme používat. Ale co se týče dalších věcí, které z toho odvozujeme, pak už jsou důkazy. A důkazy už potom nelze, to už není o názorech, to už
je. Takhle daleko já jsem vůbec nechtěl zajít, já jsem chtěl ukázat na to, abychom se přestali hádat a začali prostě na to koukat i z jiných úhel pohledu. Ty už jdeš mnohem dál.
Ale jo, Pavle, prosím, já ti rozumím. Protože ti rozumím. Díky. Ne, teď vážně, není to nic ve zlým. Je to jenom o tom, že kdyby lidé měli jasno v pojmech a nepletli si pojmy s dojmy, tak by mezi námi bylo více porozumění. Ale protože si lidé většinou pletou pojmy s dojmy, oni dají na své emoce, city, ale vůbec neznají definice a neznají ani studie. No tak jako jak se potom máme domluvit na tom, co je důležité. Jo, ale to potom zasáhne ta příroda, řekne do prdele, tak buď se zpamatuj a uč se, anebo prostě tě naučím já. A taky to nemusíš přežít, když tě budu učit, jo?
Dobře.
Je to prostě, je to věc příroda, to je válka a podobně, jasně.
Já bych řekl, že je 21 hodin. A na tom se doufám shodneme, došli jsme k takovému poznatku, nebo máte někdo jiný názor?
To je definice i důkaz, to je definice
čas je relativní, jak říkal Einstein.
Nebo máte někdo jiný názor?
Tak v tom případě je to definice.
Tak, takže pánové...
Budeme tomu věřit, že je 21.
V tom případě, ano, dneska je všechno postavené na víře, hlavně měna a peníze, ale to už jsme se došli trošičku někam jinam. Takže... Pokud teda souhlasíte, je 21 hodin, došli jsme k tomuto poznatku různými úhly pohledu. Vy jste na to koukli, já se na to koukl, všichni souhlasíme, je to mnoho úhlu pohledu, souhlasíme, došli jsme k poznatku. A ten poznatek je, že z toho vyplývá, že musíme tento pořad ukončit, neboť začíná právě za chviličku další pořad. Takže já se s váma loučím, vážení posluchači a diváci. Teďka mi utekla myš tady, jo, už ji mám, už jsem ji našel. Loučím se samozřejmě též se všemi účastníky dnešního hovoru. A to je Jan Gregoš, jestli tam ještě je.
Ano, děkujem za pozornost, za to početné budouce.
Ano, děkuji tě taky, Jane. Dál jsme tam jeli Michala Mauzra.
Já se loučím, dobrou noc případně.
Ano, Martina Véma.
Také se loučím, krásný večer, dobrou noc.
A nakonec jsem si opět nechal Petra Taubingera, který,
dobrou noc,
který vždy k tomu něco má.
Co k tomu má?
V pořádku, tak jo. Mějte se hezky, mějte se všichni moc krásně a zase někdy příště, za měsíc a půl počítám, vždycky to tak vychází. Takže zatím.
Za sebe, když zpátky se dívaj.
když můžou říct, dobře jsem žil. Já jsem však předčasně teď v soudě. Valet dal rodný svojí hroudě. Do světa jsem šel, tam kam mě táh kytary tón. A tak chtěl
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.